mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 17. marca roku 2014. Od mikrofónu štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme spolu minimálne do 23. hodiny. Dnešnou témou je digitálna identita. A ja som vedel, že ten názov relácie vám veľa asi nepovie. A bude sa vám to zdať, alebo zdá sa vám to nudné, ale hosť chcel takýto názov, tak taký sa dal. Bude to zaujímavé, pretože budeme sa baviť o veciach, ktoré sa vás priamo dotýkajú, alebo budú v blízkej budúcnosti dotýkať, ako začipované občianske preukazy a kdejaké takéto srandičky. Ale než ja privítam svojho hostia, tak chcem sa vyjadriť k tým voľbám. Poviem vám prečo, z jedného dôvodu dostal som dneska dosť e-mailov a ešte hodinu pred reláciou mi jedna osoba vykrúcala ruky za chrbát, čo sa týka týchto dvoch fešákov. A pred pár minútami prišiel ďalší e-mail a ten vám prečítam, lebo Mikuláš chcel. Ak ho prečítam, píše: Ahoj Noro, toto asi nepatrí k dnešnej informačnej vojne, ale budem rád, keď to prečítaš do éteru. Dnes, dva dni po voľbách, som pochopil, že nežijeme v diktatúre, ale v skutočnej demokracii. A to preto, že väčšina ľudí na to serie, a tak aj naši predstavitelia serú na nás. Je to tak, my si to zaslúžime, presne to, čo tu máme, a ja som za to vďačný. Môžete so mnou nesúhlasiť, ale ja vás mám presne tam, kde vás majú naši politici. Toto vám odkazuje poslucháč Mikuláš. No, a samozrejme začala, jak som ja vravel, že žiadne tlaky na slobodný vysielač neexistujú, tak samozrejme už dneska začali. A nie je o zvládnych kruhov, nie je zo SIS-ky, nie je z vojenskej kontrarozvídky, nie je z NATO, nie je z Európskej únie, ale od vás, od poslucháčov. A ja to poviem teraz, poviem to raz a ušetrite si ťukanie do klávesníc a všetky svoje argumenty, že prečo jeden z tých dvoch je lepší ako druhý. S Mikulášom, čo napísal, ja úplne súhlasím, čo ste si tu, alebo sme si tu navolili, to tu máme. Pretlačili ste si dvoch kandidátov do druhého kola. Hej. A teraz mne je vysvetľované, že jak to bude zlé, keď sa stane vezír, hej. A že treba voliť menšie zlo, hej, a treba, alebo že ten druhý, že ten je super. Hej, lebo včera som to vravel, napriek tomu, že počúvate Slobodný vysielač, napriek tomu, že väčšina z vás má v hlave upratané, stále podliehate niektorí z vás emóciám, takisto ako futbalový fanúšik. Hej. Vy pripomínate môjho syna, keď mal 14 rokov a fandil Manchester United aj úplne nekriticky, úplne ako keď sa mladý sopliak zamiluje, aj, a nevidí na tej babe nič zlé a všetko zlé nejakým spôsobom si ospravedlňuje. Stavete sa tak niekedy k politickým stranám, stavete sa teraz k týmto kandidátom, aj k tým, čo boli ešte tých ďalších 12. Hej, stavujete sa tak k veľmociam a ja neviem čo, hej, ako mne to niekto bude nadávať, že proste, že Rusko nie je to isté ako Sovietský zväz. No, to, že niekto si zmenil meno, hej, a že tí istí ľudia, ktorí pracovali napríklad v KGB, ktorá zničila milióny životov, rodín, hej, ja nebudem, hej, teraz nekriticky k Rusku, pretože akurát teraz, hej, sú na tej správnej strane. Hej. My sme v Ukrajine, a čo sa týka Ruska, zajtra takisto 3 hodiny, ako spústu času sme tomu venovali, očitého svedka som vám sem dotiaľ, neviem čo. To je všetko v poriadku, ale ja nebudem jednostranný, takisto nebudem nadávať na Američanov, na všetkých, pretože to nie je správne, to nie je pravda, hej. Ja viem, aká je realita. Všetci, ktorí žijú v Spojených štátoch alebo tam boli, tak to pochopia. A keď chcete nadávať, nadávajte na americkú vládu, nadávajte na tie korporácie, tie rodiny, ktoré ju ovládajú, ale na normálne Američana ako nadávať je naozaj hlúposť. Takisto glorifikovať všetkých Rusov a všetko, čo je ruské, alebo nadávať v kuse na Rusov, je tiež proste zhovadilosť. Ja to robiť nebudem. Darmo sa ma snažíte niektorí proste dotlačiť do rohu, aby sa zo mňa stal Štefan Hríb, ale negovaný, hej, tak jak on lezie Američanom do zadku, tak ja teraz budem to glorifikovať Rusov, no nebudem. Hej. Pokiaľ nie ste vy schopní kritického myslenia a pozerania sa na veci proste nie čierno-bielo, ale tak, ako to v skutočnosti je, to je fajn, ale ja taký nie som a taký nebudem a môžeme, aby sa milión 5 e-mailov proste nebudem taký, hej, neurobíš zo mňa pištu hríba otočeného na východ, ako nie, sorry. Tak, no a k týmto kandidátom, tak dneska mi vykrúcali ruky, že toto a že treba tohto podporiť a nebudem ani jedného z nich podporovať. Čo ste si tam natlačili, tak to tam máte. Ja teraz hovorím, že ja voliť určite nejdem, hej, to je môj osobný prístup k tomu. Bol som voliť v prvom kole, v druhom kole určite nejdem. A jednému aj druhému ja som dal priestor. Obidvaja sa samozrejme na to vykašľali, pretože nebudú predsa pri ovečkách strácať nejaké percentička, nejaké bodíky za to, že boli v slobodnom vysielači. To je tá oficiálna verzia. Neoficiálna verzia je tá, že jak jeden, tak druhý majú za sebou dosť bohatú minulosť. A jak jednu, tak druhú minulosť. Moji poslucháči si pamätajú, a ak si nepamätajú, tak to dokážu vyhrabať. A keby tu sedeli, tak by boli skonfrontovaní s tou mysliacou časťou populácie a na to oni nemajú. Nemajú ani chrbticu, ani jeden z nich. Nemajú na to ani gule. Hej? A boja sa. Boja sa, pretože obidvaja majú čo skrývať. Ja každého hostia v informačnej vojne obdivujem, že je schopný si sem sadnúť a čeliť vám. Hej, lebo ja som folklór, hej, ako ja som nič. Hej, ja tu dvíham telefóny. Mám občas nejaké nejapné poznámky, hej, a občas zakričím. Ale tie tvrdé otázky, poznámky dávate vy. Hej, naposledy to zažil pán Gürtel zo 7 statočníkov, však hej, ste mu naložili, čo je v poriadku. No a myslím si, a to pán Gürtel nemá miliontinu za sebou, čo majú títo dvaja. A jasne, že títo dvaja sem z toho dôvodu neprídu. No a keď sa chcete hádať, ktorý z nich je lepší, hej, a chcete toto robiť, tak choďte niekde na ihrisko do krčmy, pobite sa, mi je to jedno. Mne len to, že sa boja, obidvaja, sa boja čeliť voličom, ktorí rozmýšľajú, ktorí počúvajú informačnú vojnu. A to mne hovorí za všetko a všetko ostatné je úplne zbytočné. No, takže toľko k tomu. Zbytočne ma netlačte ani na jednu, ani na druhú stranu, pretože určite sa nenechám a budete dostávať naspäť dosť nechutné e-maily, ktoré občas samozrejme posielam. Chcete presvedčiť niekoho, aby volil Kisku, tak povedzte mame alebo bratovi a keď Fica, tak povedzte sesternici, frajerke, mne to je jedno. Hej, ale do mňa tu budete zbytočne kopať. A jeden z vás už to asi nevydržal, tie moje litánie, tak volá. Dobrý večer.
No nie, to ja som Jano Dubnika. Ja som len myslel, že už bude po voľbách a voľby ešte stále sú.
Hej.
Takže ja mám takúto dilemu. Ja som bol členom komisie a ten list, na ktorý sa zapisovali, zakružkovali tí voliči, tak som si prečítal dole takými dromi písmenkami, ktoré ma zaujímajú vždycky najviac. A len tak hovorím si, však prečítam si to, však nemám čo robiť. Celý ten list vypadá tak, že to je číslo voliča, meno, zaujímavé, že rodné číslo a nie číslo občianskeho, to je zaujímavé. A na konci voľný riadok a tam je krížik. A ten krížik, som si prečítal na spodu, že je to miesto na vyznačenie prekážky vo výkone práva voliť, a teraz sú tu paragrafy nejaké, a vyznačenie, že volič volil na základe slovenského dokladu, čiarka, rozhodnutia súdu, čiarka, voličského preukazu, čiarka, občianskeho preukazu. A teraz ja som sa pýtal predsedu komisie, tu je napísané, že to je vyznačenie, že volič volil na základe občianskeho preukazu. Čiže prečo tu vekli ešte raz, na začiatku, miesto na vyznačenie prekážky vo výkone práva voliť podľa paragrafov, hej, slovenské znenie neskôrších predpisov a tak, to znamená, že ľudia, ktorí sú vo výkone trestu, odňatia slobody, to je vlastne prekážka nejaká. A za tým je veta a vyznačenie, že volič volil na základe slovenského dokladu, rozhodnutia súdu, voličského preukazu, občianskeho preukazu. No to znamená, že sa tam mala robiť poznámka na základe, koho volil. Gramaticky, ja sa troška vyznám v gramatike, znamená, že to je vyznačenie na to, že treba zapísať, že volil na základe občianskeho preukazu. Toto mi nikto nevysvetlil.
No dobre, no, tak si sa mal tam spýtať v tej komisii.
Ja som sa pýtal, hej, potom som... Pýtal som sa, akože ešte jedného gramatika hovoril, že to posunie ďalej, že tiež mu to nejde do hlavy. Ale tiež sa stávam k tým voľbám podobne ako tam ten pán, ktorý napísal, že vlastne, ja keď som sa tak pozeral na tie voľby a tak troška tým normálnym ľudským okom, hovorím si, že to nie sú moje voľby. Čo ja do toho budem vrtať?
No vidíš to. Dobre, áno, ďakujeme veľmi pekne.
No, ďakujem.
Maj sa krásne. Dobre, toľko k tým voľbám. Ja určite nebudem ani jednu, ani druhú stranu podporovať. Každý, myslím si, že máte v hlave upratané, budete voliť tentokrát už menšie zlo. To je vaše právo a moje právo je nepodporovať ani jedného z nich. Dáme si pesničku a po nej sa teda zoznámime s našim hosťom. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you're stopping your hole. Everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Out, get
guitar George. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. Up under the lights to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole.
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
No, máme... Vrátime sa do ďalšej časti, ale ešte sa vrátim k tej prejštej téme, lebo zase to niekto niečo nepochopil. Michal mi píše, Robo, ja som Noro, ale to je v pohode. Prepáč, že som nevolil tak, ako si to chcel. Neviem, ako som ja chcel, aby si ty volil. Ja som povedal každému, nech volí, ako on chce. Nikoho som tu v žiadnom prípade ani predtým nepretláčal. Že ako si chcel a SV povedal, my sme nepovedali, nič sme nepovedali, ale niekoho, kto nemá čo ponúknuť, mezenská ja voliť v živote nebudem, zmier sa s tým, že poslucháči SV nie sú sprosté stádo, ktoré volilo toho, koho im niekto povie, treba ich tam vymeniť všetkých, tak prečo nezačať prezidentom a začneš konečne od dnešnej téme, prosím. Dobre, ja ti vravím, máš právo si voliť, koho chceš, a ja mám právo nikoho nepodporovať. Toto bolo k tým, ktorí mi dneska vypisovali, aby som podporoval jedného z tých dvoch. Hej, ak si sa v tom našiel, neviem, nezdá sa mi, že som od teba dostal nejaký e-mail. To bolo k tým, ktorí sa ma snažili niekam dotlačiť. Hej, ešte raz. Tak, a Miro píše, aj Noro, absolútne s tebou súhlasím, čo sa týka druhého kola prezidentských volieb a odkaz ľuďom a voličom, odkazol som to deň po voľbách na Facebooku, musel som to napísať, aby sa mi aspoň trochu uľavilo. Pre mňa osobne voľby skončili prvým kolom, pretože v druhom kole si nemám koho vybrať. Nebudem si vyberať medzi zlodejom Ficom a úžerníkom Kiskom. Budem mať čisté svedomie, nech si idú k voľbám všetci tí, ktorí prvé kole odignorovali. Zamýšľam sa nad tým, že či som len taký slepý, či som len ja taký slepý, alebo sú slepí všetci občania Slovenska. Ale na to asi sa tu majú všetci Slováci dobre, keď väčšina volila Fica. Tá väčšina však len mala len 531 tisíc ľudí, čo len 28% z počtu 1 milión, asi 900 tisíc, ktorí prišli k voľbám. A preboha, kde sú všetci títo ľudia, prečo neprišli k voľbám? A tí, čo každý deň počúvam aj práve od týchto ľudí, že ako sa tu majú zle, ale voliť neprídu, čiže právo sťažovať sa vôbec nemajú. Navyše by som im zobral aj občianske práva a o rozhodovaní v tejto krajine. Veľa šťastia ľuďom na Slovensku. Na Slovensku, ktoré je obrazom našej spoločnosti. Spoločnosti, ktorá po večeroch pozerá Farmu, televízne noviny na Markíze, RTV, Zjoj a Tajatri. Nesleduje skutočné informácie, ktoré sa dejú v reálnom svete. Žite si všetci v tomto matrixe. Príde čas, keď z toho precitnete. To však už bude veľmi neskoro. Dobre, fajn, Miro. Díky za dlhý e-mail. Tejto téme ja sa už vyjadrovať nebudem. Mravím, to, čo som povedal na začiatku, som povedal tým, ktorí sa ma dneska snažili nejakým spôsobom niekam dotlačiť, aby som jedného z tých dvoch podporoval, a ja vám vravím, že nebudem. Hej. Takisto, ako som nepodporoval ani jedného z tých 14 pred týždňom. Tak, ideme teda na tú digitálnu identitu a dovolte mi, aby som privítal svojho dnešného hostia, ktorým je inžinier Martin Štubian. Dobrý večer.
Nazdar, Noro.
Čau, dobrý večer. No a vieš čo, ešte nejaký pacient tu volá, tak ja ho vezmem, aby som nebol ukrižovaný. Dobrý večer. Haló.
Dobrý večer.
Lenka, čau.
O, nejak mi to slušti.
Aha, no, teraz?
Už je to dobré. Tak ja som len chcela povedať, že ešte k tým voľbám, že si myslím, že Slobodný vysielač pani Mezenskú nepodporoval. Aj mne sa to niekedy tak zdalo, ale potom som si uvedomila, že vlastne každý dostal priestor.
Presne
no,
tak.
A tí ostatní veľmi nechceli prísť, takže pani Mezenská tam bola najčastejšie, takže preto to tak vyzeralo, že ju podporujete, alebo čo?
Nebola, ja ti to vysvetlím. Pani Mezenská tu bola prvýkrát v júli minulého roku a preto, že začala odhalovať ten tunel Ficov z SPP. Hej. Ja som ju sem vzal ako radového poslanca. To, že ona sa, a potom tu bola ešte asi dvakrát, vždy s nejakým tunelom, ktorý sa dial vo vláde. A vlastne ja som potom, keď ona vyzbierala tie podpisy, tak to nebola, možno som ju mal pár minút na telefóne. A bola, mala tu normálne tak istý priestor, ako mal pán Behil a pán Melník, takže v tomto to bolo tak a to je celé. Nikto odo mňa nikdy nepočul, že bol toho alebo toho.
No tak fajn, ja som to celé kompletne nesledovala, ale len tak to som chcela povedať, že myslím, že teda nebola podporovaná nejak výrazne, že viac ako ostatní.
Dobre, takže ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne.
Do počutia.
Majte sa. Tak. Necháme voľby voľbami. A ideme sa pozrieť na Matrix, ktorý nám to budujú okolo nás, ktorý nám tu chystajú. Možno v niektorých veciach sa tu s tebou dneska chytím, alebo ty sa týmto živíš. Hej. A ja som akejkoľvek digitálnej stope dosť nepriaznivo naklonený. Hej. A myslím si, že mám pár tisíc paranoidných poslucháčov. Hej. A ty asi tiež budú mať problémy s touto témou. A chcem upozorniť všetkých ostatných to, že je niekto paranoidný, ešte neznamená, že mu niekto pokrkuje. Takže, dobre, digitálna identita, ale budeme sa baviť samozrejme o nejakej biometrii a o takýchto veciach. Dobre, povedz mi, v akom stave je súčasná legislatíva, čo sa týka teda ochrany osobných údajov a týchto všelijakých čipov a neviem čoho. A k tým sa samozrejme dostaneme. Ako to teraz tu vyzerá? Je to v poriadku? Sú tie zákony urobené dobre? Chránia ľudí? Alebo zase to kolesíkovci schválili a nevedeli, že sa čo hlasujú?
No, ďakujem za priestor. Ja som ešte nepovedal pekný večer všetkým poslucháčom, takže pekný večer. Teším sa na otázky, teším sa na kontroverzné nejaké súboje s Norom. A poďme k tej otázke. Čo týka legislatívy, tak máme Európsku úniu a v nejakom 95. ona prijala smernicu 46, tá doteraz platí. Tam sa nič nezmenilo. Čo je nové? 27. januára pani Vivienne Reding spustila reformu tejto smernice.
A čo je v tej smernici, v tej 46?
V tej 46 sú nejaké základné pojmy, sú tam zadefinované napríklad citlivé údaje a také základné rámce.
No počkaj, my sme hlupáci, tento žargon tvoj pracovný nepoznáme. Čo sú citlivé údaje? Čo klasifikujete ako citlivý údaj?
Citlivé údaje sú podľa tejto smernici napríklad údaje o politickej príslušnosti, náboženstve, rase, zdravotnom stave, sexuálnej orientácii. Toto tá smernica zadefinovala ako citlivé údaje. Čo týka slovenskej legislatívy, slovenská legislatíva aproximovala alebo prijala normy nad touto smernicou v roku 2002, vtedy bol zriadený aj Úrad na ochranu osobných údajov, vtedy bol prijatý zákon 428, ten platil do minulého roku, keď bol kompletne nahradený zákonom 122, ktorý je platný od 1.7.2013. Takže dobre. Taký je stav. Dneska platí zákon 122.
A čo je o tom
by sme sa mali pobaviť. No, ten zákon podľa mnohých je označený ako za nezmysel 10 ročia. Ten zákon úplne prekračuje všetky hranice, čo týka byrokratickej záťaže a nezmyselností, ktoré musia splniť dneska prevádzkovateľ, alebo teda všetci tí, ktorí spracovávajú osobné údaje.
No počkaj, chceš mi povedať, že zákony sú tak komplikované a toľko musíte preskákať týchto polien, že je to pre vás nepriateľné. No ale tým, čo hovoríš, to mi to pripadá ako, že ten zákon teda vám dáva reštrikcie, aby ste s tými údajmi nevedeli nejakým spôsobom vexlovať.
No, ten zákon je zle napísaný. Ten zákon, duch toho zákona vôbec nerieši ochranu osobných údajov, rieši milión vecí okolo. Urobím veľmi jednoduché porovnanie s českým zákonom. V Čechách platí zákon 101 z roku 2000, doteraz platí, nebol nejakým spôsobom výrazne menený. Podľa tohto slovenského zákona, ktokoľvek spracoval osobné údaje, tak musí prejsť nasledujúcou tortúrou. Musí spraviť evidencie informačných systémov, registrácie informačných systémov, osobitné registrácie informačných systémov. Do konca marca musí ktokoľvek, kto posiela štátu internetom, tzv. Osobitné kategórie, to je napríklad rodné číslo, urobiť bezpečnostný projekt, musí písomne poučiť oprávnené osoby. Oprávnené osobami sú všetky osoby, ktoré spracovajú osobné údaje. Ak týchto osôb je viac ako 21, tak musí mať zodpovednú osobu a tá zodpovedná osoba musí mať skúšku na úrade na ochranu osobných údajov. Toto musí urobiť do konca júna. Do konca júna musí urobiť ešte jednu vec, a síce podľa toho zákona upraviť zmluvy so sprostredkovateľom. Hej? Takže všetkých týchto 7 byrokratických nezmyslov sa v českom zákone rovná elektronickému formuláru, ktorý je posielaný na úrad v Čechách od roku 2006 zdarma. U nás tie registrácie majú správne poplatky, registrácie 20 eur a osobitné registrácie 50 eur. Takže keď porovnáme tých 7 nezmyslov, ktoré musia naši prevádzkovateľi alebo naši spracovateľi osobných údajov urobiť oproti Čechám, tak to je obrovský, obrovský...
No dobre, a nemáme, tým pádom nemáme teda lepšiu ochranu našich osobných údajov?
No nič z tohto, čo som vymenoval, hej, keď zaviedem informačný systém na nejaký papier a ten papier založím niekde do polície, tak za mňa som vôbec nezvyšil, reálne som vôbec nezvyšil ochranu osobných údajov. Keď zaregistrujem nejaký informačný systém na úrad, tak zase som vôbec nezvyšil ochranu, reálne som nezvyšil ochranu osobných údajov. Hej. Takže týmito všelijakými úkonmi reálne nezvyším ochranu osobných údajov.
A tak potom na čo to tam je?
No je to jeden paškvíľ, je to jeden nezmysel. A idú v tom na jednej strane parlament, ale hlavne tí predkladatelia, pretože garnitúra úradu sa v roku 2012 v máji vymenila a táto garnitúra vôbec nerešpektovala nejakú históriu, nerešpektovala to, že predtým, ako vôbec bol prijatý nejaký zákon, tak tu už fungovali firmy, tu už fungovalo spracovanie osobných údajov, pretože za mňa spracovanie osobných údajov nie je trestný čin, ako to teraz pomaly vychádza z tohto zákona. Ale spracovanie osobných údajov je dennodenná nevyhnutnosť. Na základe tých osobných údajov sa napríklad vyplácajú mzdy. Takže tí autori toho zákona, ako keby prišli z Marsu, oni vôbec nevnikli do tej reality, ktorá tu je.
Dobre, spýtam sa ťa niečo iné. Minulý týždeň som mal dve dievčatá na telefóne, ktoré robili, pracovali pre call centrum a vravili, že v Rimavskej Sobote nejaký taký ten miestny lokálny politik si prišiel robiť na nich nejaký prieskum verejnej mienky alebo čo. A doniesol im normálne štos, proste, alebo prišiel s oným s kľúčom a na tom boli mená, rodné čísla, adresy, telefónne čísla, proste tisícov ľudí. Ako je toto možné?
No je to tak možné, že sa s tým obchoduje, že je to biznis, že tieto osoby...
Ale kto, dobre, niekto, to mne je jasné, že sa s tým obchoduje. Mm-hmm. Ako je možné, že nejaký lokálny politik, niekde v Rimba Somba, hej, má prístup k takýmto údajom?
Ako...
Kde k tomu môže teda prísť? Dobre, spýtam sa ťa inak. Ja to chcem tiež. Kde si to máme skúpiť?
Tak asi niekde na internete sa dá nájsť nejaký predajca osobných údajov tohto typu. Hej?
Ale tento zniekadiaľ musí...
A tento
mať...
musí dostať od niekoho, kto má k tomu prístup. Hej? Tam je ten základný ľudský faktor, že ak tie osobné údaje v nejakom informačnom systéme, ja neviem... mobilného operátora, alebo proste kto ich, kde tie osobné údaje sa zbierajú, nemá dobre zabezpečený, ako technologicky zabezpečený ten informačný systém, to je jedna vec. A druhá vec je tam ten ľudský faktor, ktorý dneska pri tej informačnej technike, ktorá je a v tých kapacitách, jednoducho je veľmi problematické zabezpečiť, aby niekto tie údaje neskopíroval a nezobchodoval. To je veľký problém. Technologický problém.
Dobre. Čo keď teda na tom call centre, keby som ja tam bol, tak ja by som to zobral celé k policajtom, povedal by som, pozri sa, Jožko Mrkvička, toto z Rimba Somba mi dal tento zoznam, jak sa k nemu dostal, vieš. A podľa tých mien, ktoré sú tam, ja si nemyslím, že by mali policajti problém zistiť ten zdroj. Existuje tu zákon, ktorý postihuje ľudí, ktorí obchodujú s týmito osobnými údajmi?
Tak je zákon na ochranu osobných údajov, ale či tento sam, alebo teda tá aplikačná prax, neviem o tom, že by práve v tomto smere tento úrad vyvíjal nejaké aktivity. O tých aktivitách sme povedali a tá aplikačná prax úradu sa sústreďuje na úplne nejaké iné veci a nie práve na takéto zneužívanie osobných údajov. Neviem o tom, že by úrad v tomto robil nejaké aktivity. Nemám tú informáciu.
Dobre, takže keď oni... tak jak to je teda? Ako podľa toho, čo hovoríš, a teraz ma opravu, ak som to zle pochopil, dajú ti 7 byrokratických polien, ktoré musíš preskočiť a zaplatiť za ne. Hej, a tým pre nich tá ochrana ako končí? Ako oni nevidia, že tu sa obchoduje s osobnými údajmi?
Presne tak. Oni sú akoby úplne v inom svete. To je jedna uzavretá skupina a ich nezaujíma nejaká reálna ochrana osobných údajov. Nezaujíma nejaký terénna práca. Hej. Takže oni si urobia formálne, čo uznajú za vhodné, čo treba vyplýva z toho zákona a tým padla. To je všetko.
Dobre, naskákali som nejaké e-maily, čo sa týka teraz zatiaľ toho, čo sme sa bavili. Daniel píše, že čo sa týka digitálnej identity, je to iba identita konkrétneho počítača, kto však stlača klávesnicu, je niečo iné. A ešte keď otázka, čo keby všetci alebo väčšina ľudí používali software Tor?
Tor? No tak software Tor je software na... V prípade, že browsujem na všeobecne používaných browseroch, tak vzniká vlastne digitálna stopa. V prípade Toru, ten Tor je tak technologicky usporiadaný, že tá digitálna stopa, to znamená IP adresa, s ktorej som začal browsovať, je zahmlená. Že niekto, kto by chcel hľadať digitálnu stopu, tak ju nenájde.
Dobre, Filip sa pýta, pekný večer prajem, nie je tento zákon 122 skôr na sledovanie osobných údajov?
Tento zákon úplne míňa ochranu osobných údajov ako takých. Tento zákon je naozaj nezmysel 10 ročia a ja verím, že sa rýchlo zmení, pretože nepriniesol nikomu nič dobré. Na jednej strane prevádzkovateľov zaťažil obrovskými byrokratickými požiadavkami a aj nákladmi finančnými, časovými. A na druhej strane dotknuté osoby, teda osoby tie, ktorým sa osobné údaje spracovávajú, tak týmto zákonom sa im nepolepšilo. Tá reálna ochrana osobných údajov sa nezvyšila.
Dobre. Ružena s Ferom píšu. Vážne pán Lichtner, srdečne ďakujeme, že ste na Slovensku konečne od 1938. zasiali semeno čestnosti a spravodlivosti. Vysle ukázal, že 45 000 voľačov sú práve poslúhači SV, ktorí pochopili, čo sa stále deje pod rúškom sociálnej demokracie. Nemyslím si, vôbec si nemyslím, že tie čísla sú náhodou podobné, ale nebude to tak. Je pravda, že v 38. zavreli Slovákom Hlinkovci hubu a mali ste ju zavretú až možno do minulého roka. Tak, máme tu 4 otázky a dobre, tak toto už vidím, že to je k ďalšej téme, ale poďme sa na to pozrieť. Marek píše, dobrý večer, mám na vás niekoľko otázok pre mňa vo všeobecnosti dosť podstatných, pokiaľ sa netýkajú priamo témy, vopred sa ospravedlňujem. Poprvé, aký máte názor na nové občianske preukazy, ktoré sa vydávajú približne od decembra 2013 a majú v sebe zabudovaný čip, vyzerajú ako telefónne karty, keď sme ešte volali približne pred 10 rokmi dozadu z telefónnych budiek.
No, tak to je šanca, to, čo sme si hovorili pred reláciou, povedať niečo o technológii spracovania osobných údajov.
Najskôr nám popíš tento nový...
Dostanem sa k tomu. Aj? Ako dostaneme sa k tomu. V prostredí IT technológií sa dá spracovať osobný údaj len tromi spôsobmi. Prvý spôsob je viem, to znamená, že si vymyslím nejaký reťazec, ktorým sa potvrdzuje moja identita v IT prostredí, to znamená heslo. Druhým je vlastníctvo nejakého predmetu. Taký predmet môže byť RFID karta, môže byť smart karta, môže byť smartfón. A práve ten nový občiansky preukaz reprezentuje tú druhú, teda smart kartu obsahuje oproti predchádzajúcemu občianskemu preukazu dotykový čip, niečo ako čip, ktorý má, poznáme z, ako SIM kartu v mobilných telefónoch. No. A keď to teraz spojíme, tak tento nový občiansky preukaz v zásade reprezentuje koncepciu platobnej karty. To znamená, to, tú svoju identitu reprezentuje vlastníctvo, teda to, že vlastní ten občiansky preukaz, a vedomosť. Vedomosť o PINe. Hej. Bez nejakých veľkých diskusí a jeden osobný údaj, druhý osobný údaj je ľahko prenositeľný z osoby na osobu a v tomto ja vidím veľkú bezpečnostnú dieru tohto občianskeho preukazu, pretože ak sa dostane niekto k vášmu občianskeho preukazu a nejakým spôsobom, nejakým ťahom technologickým alebo iným sa dostane k PINu k tomu občianskeho preukazu, tak ho veľmi jednoducho môže zneužiť. Takisto ako sa dá zneužiť platobná karta, bankomatová napríklad, tak takisto sa bude dá zneužiť aj tento občiansky preukaz.
No, za dobre, mňa, bude tento občiansky fungovať, ako je povedzme táto bezdotyková karta?
On nie je bezdotykový, on má smart čip a ten čip funguje tak, že sa musí zasunúť do nejakého slotu. Ako pri vydávaní toho občianskeho preukazu dostaneš občiansky preukaz fyzicky a dostaneš čítačku. Hej. To znamená, že ten občiansky preukaz sa musí zasunúť do čítačky a v tej čítačke tá čítačka je na to, aby čítala data z toho čipu. Takže ten čip je dotykový, nie je bezdotykový. Ty asi myslíš RFID čip, ten funguje na princípe, že priložím k čítačke, tá čítačka emituje elektronické pole, ten čip obsahuje cievku.
A vyšle von.
V tej cievke sa indikuje napätie a to napätie vlastne pošle obsah
toho informáciu.
Tú informáciu obsah toho čipu, ten nejaký reťazec.
Takže toto, to v tom občianskom to tak nebude.
V tomto občianskom, bohužiaľ, to tak nie je. Ten občiansky je presne princíp platobnej karty. Hej. Bohužiaľ, lebo napríklad v Nemecku sa tiež teraz nedávno vydávali nové občianske preukazy a tie sú duálne. A tie obsahujú aj jeden čip, aj druhý čip. To znamená, obsahujú aj RFID čip, to je ten bezdotykový, a obsahuje dotykový čip. A to podstatné, čo som chcel povedať, kde je tá bezpečnostná diera za mňa, to je ten tretí typ osobných údajov, to sú osobné údaje typu SOM, a to sú tie biometrické údaje, ktoré môžu byť dvojakého typu, môžu byť fyziologické alebo zvykové. A napríklad v tom Nemecku ten občan si môže zvoliť, či si okrem týchto PINov a vlastníctva dá tam ešte aj tie biometrické údaje. Tým sa prepojí tým je ťažko zneužiť ten občiansky preukaz, pretože pri nejakých aktívnych operáciách ten občiansky preukaz si vyžaduje aj tú biometrickú identifikáciu.
Dobre, a akú si môžu Nemci tam dať? O čo, otlačky prstov?
Myslím, že tam sú otlačky prstov, neviem, či je tam tvár a neviem, či je tam biometrický podpis. Ale otlačky prstov sú tam určite.
No, s otlačkami prstov ľudia nie sú. Nie sú
kamaráti. Majú averziu.
No, jasne, že je to, alebo tak, a chceš mi povedať, že sa to nedá zneužiť?
Tak každý systém...
Nie, spýtam sa ťa tak. Hej. Chceš mi povedať, že nejaký blbeček niekde, ja neviem, povedzme, v O2-ke vycucne, to znam tých ľudí s rodnými číslami, s telefónom, niekomu to predá. Myslí si, že nemôže to isté urobiť aj s otlačkom prstov?
No, povedzme si, že ako to funguje, tá biometria, to sme si nepovedali. Pri tých dvoch prvých technológiách, pri tom PINe a pri tom teda hesle a pri tom vlastníctve, je tá technológia asi jasná. Funguje tak, že v prvom kroku musím zadať, vymyslieť si to heslo, hej, a v druhom kroku v tej prevádzke musím, keď sa chcem identifikovať, zadať to isté heslo.
No.
To musí sedieť na 100%. Pri tom vlastníctve zase tá karta, buď RFID alebo smart karta, obsahuje reťaze znakov a zase pri prvom, pri tej autentifikácii alebo pri tom zadávaní, najprv načítam obsah toho reťazca a pri tej prevádzke zase tie reťazce musia sadnúť. Pri biometrii je to úplne naopak. Pri biometrii najprv je samozrejme zadanie toho užívateľa, ale tá biometria funguje tak, že cez nejaký fyzikálny princíp, napríklad, keď sme pri tom otlačku prsta, tak je tam optický senzor, na ktorý položím prst, ktorý chcem zadať do systému. Ten senzor urobí to, že z toho analogového sveta mi transformuje obrázok toho prsta, zosníma mi obrázok časti prsta a vytvorí vlastne surovú biometrickú vzorku.
No, takže ten celý otlačok je tam.
Je tam čas otlačku, ktorý zoskenuje... No,
ak, bočkaj, akože čas, tak teraz čo?
Tak
dám
to,
si
čo
tam priloží, palec?
To, čo priložíš...
Teraz, to, čo priložíš.
Tak, to je vstupný údaj. Hej?
A je to tam?
Je to tam.
No, fyzicky, hej?
Fyzicky. A teraz nasleduje tá najkrajšia časť. Z toho surového vstupného biometrického prvku...
Môžeme povedať, že je to obrázok?
Je to obrázok, je to bitmapa, presne tak. Hej. Z toho obrázku nejakou, a to každý ten výrobca si veľmi chráni, nejakou matematickou operáciou, nejakou neurónovou sieťou, alebo nejakou fázi logikou, alebo nejakou biometrickou štatistikou, sa vyrobí finálny číselný kód. Hej. A ten číselný kód je to finále. To je ten reťazec znakov. Hej. Ten číselný kód sa uchováva ako reprezentant niekoho. Hej? Ten biometrický vstupný prvok je nepotrebný, v tom momente vlastne on padne, on ho zabudne, nepotrebuje pre normálnu.
A kto mi to zaručí, že to zabudne, že to odíde, ten obrázok, že zmizne?
To zaručí ten výrobca jednotlivý.
Rozumieš, ako keď čumí na teba cez telku, rozumieš? Jej, tu máte kameru, môžete mávať, môžete si prepínať a my sa môžeme na vás pozerať. To isté na laptopoch. Hej? A teraz, veď, toto je takýchto rečičie, ktoré teraz ty tuto nám tlačíš do hlavy. Ono to zabudne. Nič nezabudne. Raz to tam je, nič sa nezabudne. Ono to zabudne. To už nikto nebude používať. Kam zmizne ten obrázok, to mi povedz.
Na to, aby to fungovalo, ten obrázok už nie je potrebný. Ten
súhlasím.
Vstupný, dokončí no. celú... Hej? Takže prvá operácia je zápis, hej? Vytvorenie toho vstupného, referenčného číselného kódu. Hej?
Otvotí si môj otlačok prstu.
Otvotí si otlačok obrázok. Prsta, ten spracujem nejakou matematickou operáciou, vytvorím si číselný kód. Mm. Ten číselný kód reprezentuje tie markanty toho prsta. Mm-hmm. Ja nepotrebujem celý prst vôbec. Na to, aby to pracovalo, potrebujem vektorový obrazec, ktorý je vytvorený z minutážnych bodov, napríklad pri tom otlačku prsta. Mm-hmm. Každá tá biometrická, môžeme zobrať geometriu ruky, môžeme zobrať tvár, má nejaké markanty. Hej? A tie sú dôležité pre samotnú prevádzku systému. Hej? To znamená, v jednom kroku, nie je to jeden krok, ale je to jedna čierna skrinka, celá táto operácia je urobená. Výsledkom je referenčný číselný kód. Ten sa zapamätá. Hej? Samotná prevádzka funguje tak, že pri ďalšom...
Nie, to je všetko.
Položím prst.
Vydrž chvíľku. No? Môžeš normálne ísť do volieb, kamaráde, môžeš politika robiť na Slovensku. Zopakoval si to isté, čo si povedal predtým. Ja som sa stále nedozvedel, kde je ten obrázok môjho otlačku prstov. Kde je? Kto ho má? Kto má k nemu prístup? Kde je ten obrázok? Brvíš proste, dobre, vznikne obrázok, z ktorého teda urobí číselný kód. Fajn. Čo sa stane s obrázkom? A kto mi zaručí, že to, čo mi ideš teraz povedať, je pravda?
Tak zaručí to reputácia toho výrobcu. Nikto iný. Kto to môže zaručiť?
Veš čo? Apple, Google, Microsoft, to sú veľkí výrobcovia, nie? Všetci majú nejaké backdoors a nejaké somariny, tam ťa sleduje. Dneska, kedy som sa bavil s Maťom včera, alebo kedy, že Apple má, teraz už má tak, že to, čo máš to GPS v tom, že nejaký chlapík na to prišiel, že ty si to kúpiš, ten telefón, alebo tablet, alebo neviem, čo to je, a proste ten GPS sa zapne, hej? Ide na pozadí, ale ty to vidíš, že to nefunguje. A potom si musíš nejaký driver do toho hodiť, akože si to zapol, keď si sprostý, jak sú títo mladí, že proste, aby každý vedel, že kde je, hej. Tak a on si pracne tam nainštaluje driver, hej, že ja vám to povolím. Oni to už dávno majú, už to funguje, už to sledujú, hej. A on, ten mladý blbec, si povie, no dobre, tak by som vedel, že teraz ja som tuto v tejto krčme, tak aby, ja neviem, čo za somariny robia, hej. Apple je renomovaný výrobca.
No je.
No, toto je jeden z posledných prípadov, takých prípadov je strašne veľa. Pýtam sa, hej, mne meno nejakej firmy nič nehovorí, hej, lebo vidím, vieme, je to dokázané, že veľké nadnárodné spoločnosti toto zneužívajú. Hej. Takže pýtam sa ťa zase, kde skončí môj otlačok prstu? Hej.
Ako, opakujem to, čo viem za tých neviem, 19 rokov, čo v tomto robím. Ten vstupný otlačok prsta je nezaujímavý pre systém. Ten surový...
Jasne. Teraz pre ktorý systém? Pre ten zabezpečovací systém alebo pre systém, ktorý nám vládne? Toto je otázka. Pre koho je nezaujímavý môj otlačok prsta?
Tak z týchto špecializovaných výrobcov a špecializovaných čítačiek tie nemajú s vládnocím systémom nič spoločné, tie nie sú zapojené do vládnocieho systému. Hej. To sú uzavreté systémy, kde nejaký surový
biologický prvok... Dobre, spýtam sa ťa takto, hej. Čiste teoreticky, hypoteticky. Keď do toho systému dám ja a ďalších 5000 debilov svoj otlačok prsta, hej, tak niekde to ide do nejakého systému, ty tvrdíš, že zabudne, ale čiste hypoteticky, ak by nezabudol, môže niekto, kto obsluhuje ten systém, si potom vyťahnuť tie otlačky? Čiste teoreticky.
Tak teoreticky, keby to bolo tak urobené, fyzicky, hardverovo, tá čítačka biometrická, tak samozrejme je to možné zapamätať. Bola by tam nejaká pamäť, ktorá by si pamätala vstupné surové biometrické prvky. Ale stále nevidím praktické využitie toho prvku. Ako čo s ním urobíš? Ako kľúčové pre systém.
Nebudem sa tu o tom baviť, lebo niekomu ešte dám nejaké nápady, hej. Ale zneužiť sa to dá, hej. Dobre. Dáme si prestávku, lebo už dlho to kecáme. Dáme si takú fajnú zaujímavú pesničku.
Prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak, vracieme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je pán Martin Štobian. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
Bavíme sa o tejto digitálnej identite, ale ja idem na e-maily, pretože vidím, že ľudí...
ľudí to chytilo, hej?
Chytilo to, veľa e-mailov.
To som rád, že bude dobrá diskusia.
Dobre, no to je toho veľa. Dobre, dokopme tohto Mareka. Hej. Druhú otázku vraví, odpovedaj v krátkosti, prosím ťa, to budeme do rána. Čo sa týka samotných občianskych preukazov, ten doterajší, ktorý mám, stačí, že si ho vymením až v deň, keď skončí jeho platnosť, ale je nejaké ustanovenie, že kedykoľvek od hromadného vydávania si ho môžem vybaviť?
Stačí, keď sa ukončí tá jeho platnosť, v prípade, že by si potreboval s ním robiť nejaké aktívne operácie, pretože ten nový občiansky preukaz by mal byť s ním by si mal schopný robiť nejaké aktívne operácie, tak potom áno, ale ináč.
Dobre, aký máš názor na služby ako netbanking, bezkontaktné kreditky či prípadne mobilné aplikácie, ktoré napríklad ponúkajú taktiež vybavenie či už banking, kúpa lístka a podobne. Je tam podľa teba veľké riziko hacknutia osobných údajov, respektíve zneužitia údajov?
Ako tie RFID platobné karty, asi tým to myslí, to sú tie bezkontaktné, tak za mňa sú dosť nebezpečné, pretože dajú sa veľmi ľahko skopírovať.
Však podri sa, keď ty máš tú mašinu, teraz čiste teoreticky, hej, keď ty máš tú mašinu v obchode, hej, čo je tá, hej, teraz...
Postterminál.
Ten postterminál, vieš si určite vyrobiť aj menšiu vec, hej. A mi stačí, keď prídem sa k tebe iba v dave, iba sa dotknem, tak mi to prečíta potom, čo máš vo vrecku alebo v peňaženke.
Presne tak. Ak je to bezdotyková karta, no, a funguje na princípe, že keď sa dostane do pola nejakej čítačky, tie čítačky sa volajú skimmer čítačky, sú rádovo na kúpiteľné od 200 do 400 eur, tak viem načítať obsah tej karty a viem si urobiť klón a viem ho zneužiť samozrejme. Treba povedať jednu vec, keď sme pri tých RFID kartách. Tie RFID karty sú v takých troch skupinách. Prvá skupina tých kariet sú vôbec nekryptované, takže tamto hacknutie je absolútne jednoduché. Tie fungujú na 120 až 150 kHz. Potom je druhá skupina, a to poznáme veľmi dobre, to boli skupiny, tie sa volajú Marfair Classic, a tie sa používali, aj sa ešte používajú, tu aj Bystrici, na mestskú hromadnú dopravu, a tie boli teda slabo kryptované a stalo sa to, že sa hackli. To znamená, že ten výsledok bol taký, že niekto, kto to vedel hacknúť, tak si mohol skopírovať kartu nabitú a potom si to, ten, tu, tu, ten stav nabitia si mohol niekde odložiť.
To isté sa robilo s tými telefónnymi kartami.
Áno, a potom si ju mohol zase preplátnuť. Takže vždy mal na nej dosť kreditov. No tieto karty sa teraz vymieňajú. Viem, že teraz beží tá výmena v Košiciach. Ľudia sú dosť nevrli, pretože to stojí okolo, tuším, 4,5 eurá. A vymieňajú sa za tretí typ kariet, ktoré majú silné kryptovanie, za tzv. Desfajery.
No počkaj, teraz to si ľudia musia zaplatiť tú novú kartu.
Musia si zaplatiť, samozrejme. Musí sa vytvoriť.
No, ale tí ľudia za to nemôžu, že tá firma si nejakú sumarinu tam zamontovala.
Je to tak? Je to tak. Tam proste na začiatku firma, ktorá dodávala, tak, ako to povedať jemne, netrafila ten vývoj. Myslela si, že slabokryptovaná karta je dostatočná, ale ten
šifrovací... Zase niekto nakúpil za veľké peniaze lacnú vec.
Presne tak.
Hej? Dobre. Posledná otázka od Mareka je, aký je váš názor na formuláre, ktoré vyplňame na internete, ako napríklad kupujeme cez e-shopy a podobne, nehrozí tam taktiež zneužitie osobných údajov, prípadne ak v banke si človek vybavuje hypotéku, spotrebný alebo akýkoľvek iný úver, alebo nejakú službu, nehrozí tam taktiež zneužitie osobných údajov. Posledne som sa dopočul, že agentúry, ktoré robia prieskumy verejnej mienky, disponujú takýmito údajmi. Áno, sme sa o tom bavili.
No otázka, aké osobné údaje sa tam vyžadujú. No, ak sú to nejaké údaje o prístupe k účtom a tak ďalej, tak je to nebezpečné, samozrejme.
No určite, keď sa budeme baviť o takomto phishingu a o takýchto veciach, to už snáď dneska iba na debila môže zafungovať. Banka vám nikdy nebude posielať nejaké e-maily, že tu si naťukajte svoj PIN, hej, že, lebo nám padol systém alebo niečo. Hej. Takže toto už, snáď ten phishing už...
Jedna vec je phishing, to znamená, že sa objaví podobná stránka, ako má nejaká známa banka a tam cez tú stránku si niekto ukradne tie osobné údaje, teda heslo, užívateľské meno. Ale iný princíp je farming. A farming funguje tak, že idem na stránku svojej banky, treba z moja banka, a tá je hacknutá. A vlastne tá stránka sa prešaltuje na inú kartu, na inú stránku, tú hacknutú, a tá zase vypýta tieto údaje. Takže tam je dôležité si pozerať, čo je v tom príkazovom riadku, či tam je tam je taký zámok. Ak ten zámok tam nie je, tak je to hacknutá stránka. Takže aj farming funguje.
Viem, že jedna, možno veci, ale jednu banku to viem, že aj keď sa prihlásiš, aj tak ti pošlú SMS-ko ešte dodatočný kód.
No, to je ďalšia vec, to je tzv. Dvojfaktorové overenie sa. To znamená, v prvom kroku zadám heslo a v druhom kroku banka pošle akoby druhú časť toho hesla na SMS-ku. Bohužiaľ práve, myslím, že minulý týždeň som čítal, že sa objavil malware, ktorý aj toto vie odchytiť. Vlastne phishingom, cez ten phishing vypýta aj tvoje mobilné číslo a vlastne zistia aj tú druhú časť. Takže
super.
Pozeraj na toto.
Dobre. Fiera sa pýta, stačí skopírovať napríklad štartovnú listinu prihlásených na rôzne preteky, využívajú to poisťovací, ktorí potom telefonujú a otravujú. Zdenka a František z Košíc píšu, dobrý večer, radi by sme poukázali na udalosť, ktorá nami otriasla. Nigérie ruší ako první štát na svete karty pro výber peniaz bankomatu a od nynejška si musí nechať občany Nigérie naskenovať otisk prstu. Chtieli si vybírať peníze z bankomatu nebo platiť v obchode.
Tak Nigéria je známa.
Tam je známa tých podvodov.
Tam sú známe tie nigerijské listy. To asi každý z nás už zažil, že prišiel mu mail, že vyhral neviem 30 miliónov a že treba k tým 30 miliónom zaplatiť nejaký poplatok, ale takéto maily chodia z Nigérie, takže Nigéria je známa týmto. No.
Štefan píše, len pre úplnosť, ktorý je špatne vystupovateľný. NSA používa tzv. Agentov v tejto sieti. Negatívom toru je, že konečný článok slúžiaci ako Man in the Middle je najslabším článkom reťazca, pretože má prístup k dešifrovaným datám. Tak, ďalej nám píše Andrej, myslím si, že nový zákon o ochrane osobných údajov čiastočne napomôže štátnej kontrole toku osobných údajov, to znamená, že podnikateľský subjekt bude nútený v smernici alebo projekte vypracovať a zaznamenať jednoznačné pravidlá spracovania a postúpenia osobných údajov ďalším subjektom. Čiže následne bude môcť prípadná štátna kontrola vysledovať zdroj a postihnúť subjekt, ak sa svojou smernicou alebo projektom neriadi alebo porušuje zákon. Ďalšia vec je, že pokuty za porušenie zákona sú povinné a veľké, čiže nestane sa, že subjekt dostane iba nejaké pokarhanie. Druhá vec ale je, že zákon je naozaj komplikovaný, záťaž na malé subjekty neúmerná. Každá minca má dve strany a tak je tomu aj v tomto prípade.
Tak v tom našom snažení je to odbúrať všetky tieto byrokratické nezmyselné záťaže, mimo iné odbúrať aj tú povinnosť toho bezpečnostného projektu, pretože pre malé subjekty bezpečnostný projekt v takom rozsahu nemá žiadny praktický význam. Ten malý subjekt, ten bezpečnostný projekt vlastne má v realite. Ak nemá dobre chránenú svoju sieť, jednoducho tá sieť klakne. Takže on musí v reálnom čase si chrániť sieť a prevádzkovať ju. Je absolútne zbytočný. Samozrejme, bezpečnostný projekt pre veľké banky, pre veľké inštitúcie, pre, ja neviem, prvky kritickej infraštruktúry, ktoré sú...
Ako jadrová elektráreň napríklad.
Jadrová elektráreň, alebo prvky, medzi prvky kritickej infraštruktúry patria napríklad vodárne, komunikácie, tak tam samozrejme toto má význam, ale tam to zabezpečenie samozrejme musí byť takéto.
Dobre, Miro sa pýta, dobrý večer, prejem. Rád by som sa spýtal, čo si myslí pán Štubien o čipoch, ktoré má na pláne inštalovať gigant Google pod kožu?
No to som bol dosť toho ako šoknutý. Google, to je známa vec, kúpil firmu Motorola a Motorola, tušíme to pol roka dozadu, oznámila dva typy biočipov. Jeden vo forme niečo ako tatú, niečo na krk ako nejaké tetovanie. To ešte, no dobre. Ale druhý bol úplne pre nás šokujúci. Je to vo forme nejakej kapsuly, ktorú človek dostane, ktorá sa umiestni niekde, zahniezdi niekde v žalúdku, žije z nejakých tých chemických reakcií, tak to je strašná predstava.
No,
k tým biončipom...
Do mňa toto môžu natlačiť, ale až do mojej mŕtvoly. Kým som živý, určite toto sa...
Tu je obrovský problém morálny, etický, samozrejme právny. K tým biočipom, dostali sme takú otázku, tuším, od Mareka, len pár takých reálií, ja som teda nemal tú česť, dúfam, že nemal som tú česť sa s nimi stretnúť. V roku 1998 tuším, pán Kevin Warwick bol prvý človek, to je profesor z Oxfordskej univerzity, ktorý si dal takýto čip asi pre nejakú popularitu niekde do predlaktia zaimplementovať, po týždni si ho dal vybrať. A potom, aby bola sranda, v roku 2002 si dal zaimplementovať biochip, ktorý už mal 100 kontaktov na neurové zakončenia. Takže už to bol v tom roku 2002 čip, ktorý nejakým spôsobom vedel spracovávať aj neurové impulzy. No, podľa mňa je to absolútne nepriateľné, táto cesta.
Michal píše, projektor vás účinne schová pri prezeraní bežných stránok, ale nie je to absolútna ochrana. Navyše ho financuje americká vláda, takže si treba premyslieť, pred kým sa chcete schovať. Martin píše, je možné prelomiť kód z občianskeho napríklad miner hardwareom, ktorý slúži napríklad na dolovanie bitcoinov. To zariadenie možné kúpiť približne za $2000.
Nemám tú vedomosť. Čo aj v našej firme sme odskúšali na prelomanie kódov, existuje Hashcat, to je známy software. Ono k tým heslám treba povedať jednu vec. Heslá, ten človek, ľudia si sú dosť leniví. Napríklad za rok 2013, typni si, Noro, aké bolo najpoužívanejšie heslo v roku 2013.
Meno.
Celosvetovo.
Meno a číslo.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Hej.
No takže ten hashcat, ak sa k nemu vrátim, funguje na dvoch princípoch. Jeden princíp je, že sú zozbierané mnemotechnické heslá. V slovníku, ktorý obsahuje zhruba 10 000 výrazov, je zozbieraných, teraz sa držte, až 98% používaných hesiel. To znamená, bez toho, že by som robil nejaké veľké brutálne útoky, stačí použiť takýto slovník a bez problémov prelomiť 98% databáz. Hej. Tak to je jedna vec. Druhá vec je, tie heslá, však všade to máme písané, mali byť dostatočne dlhé, Microsoft doporučuje 14 miestne, to je jedna vec. A druhá vec je, v tých heslách by malo byť použité nejaké neštandardný znak. Znak, ktorý je mimo tú základnú ASCII tabulku, v našom prípade ideálne nejaké diakritický znak. Iná vec je, či ten daný systém zožere diakritický znak.
Aj, čo ho podporuje vlastne.
Asi taká štatistika, len 0,5% užívateľov používa v svojich heslách špeciálny znak. Všetci ostatní, tých 98%, používajú mnemotechnické pomôcky, to znamená dátumy, mená a tak ďalej, aby si to vedeli spomenúť.
A môžeš tam dať teda nejaký výkričník, hash alebo otáznik?
V momente, keď tam dáš nejaký takýto znak, tak rádovo sa zvýši sila toho hesla. Keď sme pri tých heslách, kde je problém? Problém je v tom, že dneska priemerný užívateľ má zhruba 25 účtov. Ideálne by bolo, keby na každý účet mal iné heslo, čo fyzicky nie je možné, pretože nie si schopný pamätať. Ale existuje veľmi pekná pomôcka, ten programček sa volá KeePass. A ten program v zásade pomôže v tom, že si tam môžeš vygenerovať dlhé hesla, to znamená viac ako 14 miestne, môžu byť aj 20-30 miestne, sám má generátor. To je jedna obrovská pomocka. Druhá pomocka je, že keď si spúšťaš nejaký systém, tak na klávesovú skratku si vieš pustiť Facebook, LinkedIn a vieš zadať klávesovou skratkou to heslo. Nemusíš ho ťukať. Hej. Čo treba povedať, ten KeePass, samozrejme, nevyhneme sa aspoň jednému master heslu, pretože k tomu KeePassu sa dostane ešte z nejaké master heslo. A to si treba urobiť silné, hej, a všetky ostatné heslá máš pekne v poriadku v takejto databáze. Treba ale zase povedať ešte jednu vec. Tú databázu hesiel si treba samozrejme niekde zazálohovať, lebo keď ti odíde disk, alebo proste sa vymaže tá databáza, tak všetky heslá sú v čudu.
Dobre, pýta sa Marek, dá sa z vygenerovaného čísla z otlačku spätne zrekonštruovať otlačok?
No, to sme sa trošku s Norom pochytili, medzi tým sme si veci trošku vysvetlili. Ako ten princíp je v tom, že na tom otlačku, otlačok prsta je čím tvorený? Je tvorený, keď to preženiem nejakými dolinami a nejakými pohoriami. Mm. A celá finta otlačkov prstov je v tom, že tam, kde sa tie doliny a tie pohoria stretávajú, tak to sú tzv. Markanty. A niekedy v roku 1832 Jan Evangelista Purkyne si tohto všimol, začal na tom pracovať a urobil prvú klasifikáciu práve týchto markantných bodov. A tie sú kľúčové pre tú jedinečnosť. To umiestnenie tých markantných bodov pre každého jedinca je jedinečné. Hej. To znamená, keď z obrázku, keď si predstavíme ten obrázok zosnímaný, z toho, ten obrázok pre ten konečný výsledok je nepotrebný. Pre konečný výsledok je potrebné práve vyextrahovanie tých markantných bodov, lebo tie sú jedinečné. Hej. No a keď veľmi jednoduchou úvahou to zoberieme, že z tých markantných bodov z toho číselného kódu vlastne matematicky ani akokoľvek inak sa neviem vrátiť tomu výslednému, pretože ten vstupný údaj má ďaleko viac informácií ako ten výsledný. Plus sa tam robí tzv. Hashová funkcia, to znamená, hashová funkcia zabezpečuje jednosmernosť. Pri hashovej funkcii sa viem dostať z bodu A do bodu B, ale z bodu B do bodu A sa neviem dostať.
Dobre, Ivan sa pýta, čo tak monitorovanie Google, využitie pre obchodné spoločnosti a reklamu? To funguje.
To funguje, Google pracuje na tomto, on tie reklamy veľmi pekne zameriava. Taký krásny príklad je, že keď niekto je rybár a chodí na rybárske stránky a potom o týždeň ide na stránku po počasí, tak zrazu tam má rybárske potreby. Cez Google, cookies, vlastne ten Google si to...
Mm. Peter sa pýta, dobrý večer, otázka na hostia. Existuje niečo, čo mi legálne zakazuje moju SIM kartu darovať niekomu na ulici, respektuje si ho s niekým len tak vymeniť? Nepáči sa mi totiž, že všetci sa musíme dobrovoľne bonzovať operátorovi a ak by bolo na mne, zavedol by som hromadnú anonymizáciu tým, že si každý s každým vymení simku, samozrejme nie paušály, ale kreditné karty. A hneď sa k tomu dostaneme, ja len zoberiem telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer. Tu je Braňa z Bratislavy.
Ahoj Braňa. Hovor.
Ja by som sa chcel ešte opýtať pri tej kontrole otlačkov, povedzme pri tom preukaze občianskom alebo v tom hardwareovom identifikátori. Keď sa prečíta otlačok prstu a vygeneruje sa vlastne ten kód nejaký číselný, čím sa porovnáva potom to číslo? Kde je uložené to číslo, ktoré sa má porovnať?
Dobre, ďakujeme.
Ide mi len o to, že či je uložené priamo čipe toho, povedzme, občianskeho preukazu, ale sa to odosiela niekde na nejakú databázu a po ceste, či je to odchytené. Či sa dá s tým odchyteným číslom nasimulovať prečítanie tej čítačky otlačku.
Dobre, chápem. Dobre, chápem otázku.
V všeobecnosti je x možností. Jedna z možností, kde ten číselný kód dostane, je priamo v tej čítačke. Že tá čítačka je urobená...
To sa bavíme teraz o malých systémoch na malých firmách.
Tak, tá čítačka je urobená ako nejaká čierna skrinka, kde tá čierna skrinka obsahuje všetko. To znamená, obsahuje udalosti, ktoré sa na nej dejú a obsahuje aj tú databázu tých vzoriek. Hej. Takže tá vzorka, ako to voláme? Voláme to číselná šablona, alebo teda biometrická šablona, ten viditeľný číselný kód, tá ostáva priamo v tej čítačke. Samozrejme je možné urobiť to, že ten číselný kód len tak pre zaujímavosť máva okolo 6000 bajtov. To znamená 6 kilobajtov.
Ja ťa preruším, lebo toto ja som nepochopil. Ja, dobre, zadám si tam, nezadám, hej, ale keby som bol taký, tak si zadám tam ten otlačok prstu, aj nechcem povedať aký. Taký normálny. No a dobre, ty vravíš, idem ti veriť, hej, lebo tak pred chvíľkou mňa to niekto z baseballkou šľahol po hlave. Ten obrázok sa stratí, to zabudne, zostane tam nejaký číselný kód. No a teraz, keď idem druhýkrát, keď chcem otvoriť tie dvere, alebo čokoľvek chcem urobiť, priložím si tam prst druhýkrát, ten číselný kód porovnáva sa s čím?
Tak, pri tých biometrických systémoch sú dva kroky. Tak, ako sme hovorili pri heslách a pri kartách, tak prvý krok je zadanie sa do systému.
Áno, toto sme pochopili.
To,
jasné.
To znamená, vznikne tzv. Referenčná vzorka. Hej.
Čo je číselný kód, čo lebo ten obrázok už to zabudlo.
Tak.
A, dobre, no.
A samotná prevádzka funguje tak, že znovu dá si tam ten prst, znovu vznikne živý, aktuálny číselný kód a ten sa porovná s tým zapamätaným.
Ale ako vznikne?
Tým istým algoritmom. Absolútne tým istým algoritmom.
No dobre, a teraz...
Znovu fyzicky dáš ten prst na tú čítačú plošku.
No a teraz urobí mi druhýkrát obrázok a porovnáva to?
Obrázok neporovnáva, pretože obrázok nemá význam porovnávať. On porovnáva no výsledné číselné kódy.
Nezavádzaj. Pozri sa na politika. Počúvaj ma. Dám si tam druhýkrát ten prst, hej, oskenuje to, spraví obrázok, preklopí to na čísla a porovnáva tie dve čísla?
Presne tak. Presne tak.
Takže koľko razy tam prídem, toľko razy ten obrázok tam naskenuje.
Tak.
Tak na čo porovnáva čísla, tak nech porovnáva obrázky.
No, to je ako ďaleko väčší problém porovnávať tie obrázky, pretože ten obrázok, ako v čom je tá biometria iná oproti tým predchádzajúcim dvom heslám a kartám, že nikdy nevznikne rovnaký číselný kód. Hej. To znamená, bolo treba veľa času a veľa úsilia vymyslieť všelijaké matematické metódy. Jedna z nich je fázy logika napríklad, druhá je biometrická štatistika, ďalšia je neurónové siete. Že ty v zásade vždy z iného vstupného údaju sa musíš dostať nejakému výsledku. Hej. Takže zoberieme, že pri tých heslách to heslo musí byť na 100% rovnaké. Pri otlačkoch prstoch ten číselný kód živý s tým číselným kódom zapamätatým nikdy sa nerovná. 100%.
No jasne, budú tam odchýlky, lebo budú tak tam špinavé, odchýlky, to je inak, naložíš, priložíš prst, viac si oskenuje, menej to. Tak, jasne, toto tak. Chápem. Hej. Dobre, takže pre tých, ktorí teda uverili tomu, že tá mašina zabudne ten obrázok, tak si pamätajte, že koľko razy tú mašinu idete použiť, tak zase jej ten obrázok dávate do kolečka, do kola. Asi ho možno raz zapamätá. Dobre. A s touto simkou, toto je zaujímavé, čo Peter povedal, lebo ja som sa sem vrátil pred nejakými dvomi rokmi alebo čo, a išiel som si, že akože mobil, hej. A normálne ako taký ten prípej, jak je to tu, no, že na... Nie je na zmluvu, ale... No,
na paušal?
Nie je na paušal, to druhé, to čo si platíš dopredu.
Aj máš tam nejaké kredity?
Predplatené. No tak jasne, alebo nikto by mi nedal na paušal, ja som ani občiansky nemal, keď som sa sem vrátil. Hej. Nebol som ani vlastne štátnym príslušníkom Slovenskej republiky. Takže nemal som ani občianstvo. Takže som si šiel kúpiť takú normálne, čo v zahraničí ideš, kúpiš si kartu a ja neviem, za libru, alebo ti dajú 5 za 4 libry, alebo niečo také. Proste ideš si kúpiť simku a nejaký blbý telefón, nabiješ si to, aby si mohol volať. Po mne chceli občiansky. Rozumieš? Hmm. Tu na Slovensku. A vravím akože, na čo? Hej? A že to musíš. Hej? A vravím, no ja nemám občiansky. Akože, ako sorry, vieš, akože nemám. No, že mi nepredá. Že mi
na
nepredá
blbú
simku. No jasne, potom som pas vytiahol. Hej? Niže vytiahol, musel som si potom druhý krát, keď som šiel asi za týždeň, tak som už mal pas so sebou. Hej? Ale na... ale nepredá ti simku bez toho, rozumieš? A toto nech mi niekto hovorí, že nie je policajný štát. Hej. Mnohé krajiny v zahraničí normálne kúpiš si taký tak simky, koľko chceš, alebo proste, neviem, odvojka v Anglicku ťa ponúkala, domov ti poslala, alebo si kúpil v trafike, to je jedno. Proste si to kúpiš.
Proste nevyžadovali nejaké biografické dáta o teba.
Nič nechcú, nič jasne, nechcú. Že nie.
Chceli peniaze.
Tu? No a nikdy ani to nie, hej. Keď povedzme, že si bol tak, že dobre, že zaplatil si za simku, povedzme, 5 libier, hej, tak si tam mal nabitých tých 5. Hej, a simka bola zadarmo, napríklad. Hej. Že zase, ja viem všetkým, ktorí tu žijete, hej, a ste tu žili za posledných, ja neviem, od 38. tak vám to ani nepríde, ako ale proste je to policajný štát. Hej. Prečo má tá telefónna spoločnosť o mne vedieť nejaké údaje, pokiaľ ja nebežím na kredit. Samozrejme, že ak ideš na paušál a ja, že proste potom ti to nejaké...
Potrebuje si ho komunikovať.
Tak, no jasne, aby si nezdrhol s tým prevolaným, tak to, ako, to beriem. Hej, lebo to už potom vstupuješ do nejakého obchodného vzťahu. Hej, lebo ti dáva kredit. Hej, na kredit ti to dáva. No ale keď ja si idem dopredu zaplatiť, ten kredit, to znamená, že si to predplácam. Hej.
Je to ako finálny obchod, že ty hej, si urobil už obchod a už hej, možno už nikdy neprídeš.
Hobby je potom, že kde ja bývam, alebo kto ja som, rozumieš? A toto ma tu zarazilo, ale všetci, ktorému som to takto ako rozčúlenie povedal, to, ako však, to je normálne. Rozumieš, pomaly budete mať 50-kilovú gulu na nohách a budete s ňou chodiť plávať tuto na kúpalisko a budete to považovať za normálne. Toto nie je normálne. Hej, ja to nepovažujem za normálne toto. Hej? Ale proste nikomu ani vo sne nenapadne, že toto je jeden odporný policajný štát. Nič viac. Hej? Toto sú také tie maličkosti, kde ti uberajú súkromne, kde ti uberajú slobodu. Ale pekne ti to ukrajuje krok za krokom. Hej? A tebe to ani nepríde. Hej? A teraz mi niekto napíšte, že je to super, lebo že čo keď z toho telefónu niekto zavolá, že proste niekde je bomba. Hej? Ako... Ej, takéto rozprávky som už počul. Tak, ideme na ďalšiu otázku. Michal píše, zdravím hostia, zaujímavá téma, budem počúvať pozorne, lebo ma to zaujíma. K tomu Apple v ich zariadeniach máš možnosť vypnúť GPS sledovanie a rovnako si pozrieť v nastaveniach, ktorá aplikácia používa GPS. Iná vec je, v smartfónoch s Androidom, kde je primitívna hra, na inštaláciu potrebuje povolenie prístupovať k telefónnemu zoznamu SMS-kam, GPS a internetu. Bez toho to nenainštalujete. Väčšinou sa to nedá odvolať. Android má dnes 90% mobilov od operátorov. A k biometrii Tatrabanka sa snaží pretlačiť hlasovú biometriu, kde podľa hlasu zistia, kto si. Zaujímavé je to, je, že Noro, tvoj hlas poznáme bez toho. No a niekedy... keď veľa tu bojujem, tak potom je tak chraplavejší. Nie, toto, čo som sa ja bavil s Martinom, nie s týmto, ale s iným Martinom o tomto, tak to bolo, že proste niekto prišiel na to, že to GPS, že to si len ty myslíš, že to zapínaš a vypínaš, ono to v pozadí beží od tej chvíle, ako si zapneš telefón prvýkrát. Lucia píše, zdravím, táto téma sa mi veľmi páči, je veľmi vhodná, mnoho ľudí si vôbec neuvedomuje, aké info o sebe posiela po sociálnych sieťach. No to je...
To je katastrofa.
To je ako... Počkaj, Lucia, počúvaj ma. Akože keď niekto ti hackne proste, ja neviem, telefón, alebo ciska ťa odpočuje, alebo policajti, alebo ti hacknú proste účet. To je všetko ako... vieš, si obeť. Hej? Ale keď na Facebook si vylepuješ somariny o sebe, hej, no tak proste to tým ľuďom dávaš do ruky. Dneska kvôli tomu Facebooku a kvôli tomu, že niektorí ľudia absolútne nemajú ale ani trochu rozumu, hej, tak všetkým dávajú proste tieto údaje k dispozícii.
Tu, ak by som ja mohol doplniť, tu práve ja vidím priestor pre ten úrad, tu by mal zapracovať niečo ako na osvete, na nejakej prevencii. Keď porovná napríklad český podobný úrad, tak ten predseda je v tomto veľmi, veľmi, veľmi aktívny a v zásade vyučuje tých používateľov tých sociálnych sietí a nejakou takouto aktivitou im hovorí, že preboha, nedávajte si nejaké také údaje, ktoré by mohli nebodaj vás majetkovo alebo aj nejak inak poškodiť. Ja poviem jeden prípad. My máme takú kolegyňu, ona na Facebook napíše, som v Trenčine. Ja už očakávam, keď napíše na Facebook, vyhrala som 10 000 eur, mám ich v byte a idem k mame na 2 týždne. Takže to sú také informácie.
Ja mám syna takého, kamaráde. Vieš čo, normálne palicou bijem po hlave a nič. A aj tie, povedzme, nejaké fotky,
že čo tá sú, diskrétnosť
čo
je tam...
sú o mne fotky na tieto čierne listine niekde na tej Picasse, tak to vykradli môjmu... No vykradli, určite to on mali to iba povolené, vieš. Hej. Mu to vytiahli normálne zo stránok a hotovo, lebo proste to tam má trpák jeden, ak počúvaš, tak počúvaj, čo hovorím teraz. Hej. No a vieš čo, oni, tieto decka tie v tom vyrastajú a vieš, jeho argument bol, že ja nič zlé nerobím, ja nemusím... A vrajím, to si Obamu počúval, alebo Busha, alebo koho, to koho papouškuješ? Rozumieš, ja nič zlé nerobím. No to nevadí, ale iní budú robiť zle. Hej. Dočítam ten e-mail, pretože je zaujímavý, Lucia ďalej píše. Takisto som sa chcela zareagovať na Norovú otázku, či sa biologická fyzikálna veličina dá zneužiť, keďže host sa dosť okúňal a vyhýbal odpovedi. Áno, dá, samozrejme, sama momentálne pracujem na biometrii, aj keď nie konkrétne otlačky prstov, takže na vyhýbavej odpovedi som sa akurát z chuti zasmiala. Prajem vám pekný večer všetkým.
Ja som bol vyhýbavý v tom?
Jasne. Jasne, že hej.
Ja ešte k tým sociálnym sieťam.
Lebo je, pozri sa, mne je jasné, hej, a tebe muselo byť jasné, keď než si vliezol do tohto štúdia, že toto je rypáci títo, hej, a ja ich za to mám
tak
strašne
rád. Tak sme v informačnej vojne.
Áno, a ty, ja som to povedal, že ty sa tým živíš a ja viem, že ty chceš niekomu predať nejakú krabičku za 200-300 a povedať mu, aj to je super, vieš. Ale vidíš, že není to až tak super, lebo ak niekto to chce mať super, tak ten systém musí byť niekoľko tisícový.
Hej? No určite, jasné.
Hej? Takže zase treba aj ľuďom vysvetliť, že dobre, ak si kupujete nejakú čítačku na otlačky prstov za 300, tak to možno si dajte do špajze, hej? Aby vám tam nechodilo on decko a neviedalo vám tam kompóty, hej? Ako to je fajn. Hej? No ale ak tam máte 4 zlaté tehly, no tak asi to bude treba niečo lepšie tam dať.
Jednoznačne. Aj. Ja k tomuto, čo hovoríš, nedá mi len nesúhlasiť. Určite si všimli poslucháči, iPhone 5, alebo ktorý to vybehol, mal zaintegrované otlačky prstov a po týždni bolo, že boli prelomené. No samozrejme, že boli, pretože ten iPhone nie je špecializované zariadenie na otlačky prstov. Ten iPhone je univerzálne zariadenie na všetko možné. Hej. Takže to hacknutie tých otlačkov prstov pri takýchto zariadeniach je samozrejme možné a jednoduché. V prípade, že sú tam tie tehličky, no tak tam musí byť zariadenie iného kalibru a aj ten dodávateľ musí byť iného kalibru.
Dobre, dáme si nejakú pesničku.
Ja k tým sociálnym sieťam, no, ak môžem. Hovor. Tým sociálnym sieťam ešte jednu takú poznámku. Ja som si pamätám práve o to Českého úradu na ochranu osobných údajov. V zásade tie sociálne siete treba brať tak, že čokoľvek na ne sa dáva, tak to je, ako keby ste to dali absolútne voľne do internetu. Tam ako žiadna nejaká taká, že diskrétnosť alebo nejaká ochrana neexistuje. Takže naozaj veľmi opatrne s informáciami, ktoré tam zverejňujete.
Presne tak. Dobre, dáme si jednu 5-minútovku a po nej sa vrátim, ja som sem dal iný jingle. Dobre, už by to malo byť všetko v poriadku.
Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Thank you.
Kam tento svet speje? Keď zuby majú byť len biele, vraždy sú aj v leporele. Kam ten svet speje? Rozum nie vždy ide s vekom, závislí sme vždy na niekom. Zaspávame vďaka liekom, čo robiť s dušou človeka? Sloboda na rieka, lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje o vzácny čas. Ochránky do parkov, problémy s morálkou a viacej ruku jak čerstvého vzduchu, iba schránky ostali z nás, ostali z nás. Signál krúži, človek zvláštnym Bohom slúži, zo žien sa stávajú muži, čo dobíjajú pevnosti. Hádame sa pre hlúposti, blížime si až do kostí, našich myšlienok sa niekto zhostil, chce riadiť život človeka, sloboda na rieka, lebo nám velí svet a jeho stroje už vedú s nami boje o vzácny čas. Ochránky do parkov, problémy s morálkou a viacej ruchu jak čerstvého vzduchu a iba schránky ostali z nás, ostali z nás.
Nič pekného, nič ľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Tak vracíme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. a dali sme si urobiť kávu, pretože to vyzerá to na dlho dneska. A Matúš píše, že dobrý večer, pán Lichtner, na vašu otázku, kde končí ten biometrický otlačok. Tak jedna kópia bez pochyby v Národnom bezpečnostnom úrade v Marylande National Security Agency. Snowden by vedel porozprávať. S pozdravom, Matúš. Ďakujem za odpoveď. Alexander píše, Noro, prosím ťa, toto nečítaj verejne. Dobre, tak nebudem. Hej. A to si odošlem k sebe. Nič, to ja nakliknem a musím začať cenzurovať tieto e-maily. Tak, Rado píše, dobrý večer. Noro, vykašli si na fyzický otlačok prsta. Ak si dobre počúval hostia, tak to vygeneruje jedinečné číslo otlačka prsta, ktorý uloží do systému a stále, ak si necháš zosnímať otlačok prsta, tak vygeneruje číslo, s ktorým porovnáva to uložené v systéme. To znamená, že tvoj otlačok prsta majú niekde uložený v digitálnej podobe a ľahšie sa im porovnáva, je oveľa jednoduchšie vyhľadať a porovnať nejaké čísla ako fyzické obrázky. To isté platí pre digitálnu fotku tváre, ktorým necháš, ak si necháš vystaviť akýkoľvek doklad. Jediná obrana je, nedať im žiaden otlačok. S Nigériou to aj tu skončí. A Nigériou to
môžem,
aj tu
môžem do toho vstúpiť trošku?
Idú ti po chlebe teraz, kamaráde. No dávaj. Poď.
No je taký prípad, asi ste ho zaznamenali, práve v Nemecku sa sťažoval jeden človek, že mu chcú zobrať pri vydávaní občianskeho pasu otlačok prsta. Bol z toho súd, trval to 6 rokov a nakoniec teda prehral. Musí ten otlačok prsta dať tomu štátu, čo si myslím, že nie je bohvie ako demokratické, pretože ak on nechce dať otlačok prsta, chce mať pás, ale nechce otlačok prsta, ten štát by mu to mal za mňa umožniť.
No ale potom by, vieš, ak je to, potom to je precedens a potom prídu všetci títo paranoidní a povedia, ja nechcem otlačok prsta a teraz tých, ktorí rozmýšľajú, hej, tí, ktorí sa chcú odpútať od Matrixu, tí, ktorí nechcú byť závislí na štáte, tak tých akurát ten štát nebude mať podchytený. Veď, ale tak kde žiješ? To ako neexistuje. Toto určite nie. Laco píše, a čo cookies a ceny v e-shopoch určované podľa toho, či tam už človek nakupoval? Napríklad ceny letov boli takto viackrát na nete prepierané.
No tak tie cookies... Treba si to uvedomiť a treba podľa toho si nastaviť systém.
No a potom ti niektoré stránky neotvorí.
Napríklad.
Takže asi tak, hej. No. Richard píše, ahoj Noro, bod 1. Má slobodný vysielač zaregistrovaný databázový systém na úrade pre ochranu osobných údajov. Máte vypracovanú aj vnútornú smernicu, nakoľko zbierate následné údaje v e-shope. E-mail, meno, priezvisko, ulica, mesto, PSČ, štát. Dúfam, že áno, nakoľko hrozia sankcie až do 600 tisíc pri porušení zákona. Super.
300 tisíc. Tie sankcie sú naozaj veľké. Sú od 150 do 300 tisíc. V tých našich snaženiach chceme ich presadiť na polovicu a pri fyzických osobách ešte z tej polovici polovicu. Takže naozaj pre slovenskú realitu 300 tisíc eur je likvidačná sankcia.
Bod 2. Preukazy z ADAF čipmi sú dosť nebezpečné, nakoľko vyčítať údaje sa dajú aj z väčšej vzdialenosti, dajú sa nainštalovať na rôzne stanoviská, čítačky, ako sú napríklad pri východe z obchodov s veľkými cievkami a dotyčné orgány môžu sledovať pohyb konkrétnych osôb, nám píše Ričo z Bratislavy. Filip píše, počuli ste už o čipových náramkoch? Mala by to byť alternatíva pre tých, ktorí nebudú chcieť čipy do kože. Čo je na tom pravdy? Viete niečo o tom? Chceli by to spraviť pre ľudí priateľné ako trend pre budúce generácie tínejžerov. No, a pre blbečkov.
Ale tak čipové náramky sú bežné. Ako tie RFID karty sú buď vo vyhotovení karty, tie ISO karty, to poznáme, to je tá veľkosť tej platobnej karty. Potom to môže byť ako náramok. Zrejme sa najčastejšie s tým stretávame na nejakých lyžovačkách. A ďalší tvar môže byť tzv. Tak. To je niečo ako taký peniažtek, alebo ako by sa to nazval. Hej. To je už len vyhotovenie fyzické, ale stále je to ten istý princíp.
No a ešte na náramkoch to mať. Peter píše, dobrý večer, dobrá relácia, ale treba si uvedomiť jednu vec. Keď si raz naskenujem svoj otlačok prstu, teda prevediem do digitálnej podoby, V systéme už je digitálna podoba môjho odtlačku, takže už nikto nebude potrebovať môj odtlačok, úplne mu stačí tá digitálna podoba a jej použitie a zneužitie je prevediteľné. Nenamýšľajme si, že nie.
No, problém je v tom, že každé to načítanie tej digitálnej podoby, výsledok je iný. Hej. Neexistuje, že by som skopíroval ten číselný kód výsledný a ten niekde použil, pretože on sa nemôže rovnať, ja som to už hovoril, nemôže sa rovnať ako pri hesle na 100%, ako pri karte na 100%. On sa nikdy nerovná. Jednoducho je to dané tým, že ten vstupný údaj je vždy iný.
Dobre, ale tá marginálna odchýlka tam je, ako veď to s tým počíta, nie? Keď to porovnáva.
Keď to porovnáva, tak jedna z výsledkov je, či sa to rovná na bit. Nerovná. Ak no, sa to rovná, tak je to falsifikát. No.
Dobre. Miro píše, KeePass je fajn, ale stalo sa mi práve to, že som nechcene zmazal databázu hesiel. Potom som začal používať podobný program s názvom Roboform, ktorý si uchováva hesla na internete vo vašom súkromnom účte a tiež sa do neho prihlásite jediným master heslom. Dokáže všetko, čo KeePass, ešte možno aj viac, odporúčam ľuďom. No kamaráde, už len ten názov, že Roboform.
Tak ja som hovoril, odradil. Ja som hovoril, že treba si urobiť zálohu tých pasov, hesiel, pretože keď ich stratíš, tak je zle.
Tak, Marek píše, ak pán host vraví, že treba minimálne 14 miestne heslo, prípadne 15 a viac miestne, uvediem príklad, heslo by bolo Time for Revolution. Toto sú, viete, by som napísal číselnou písmenkou takto, no dobre, nejaký kód tam vykodil, čo na to hosť? Noro, ukáž to hosťovi, prípadne si to napíš na papierek, ukáž mu, či je to takto napísané a nejakým garantom toho, že to heslo nebude tak rýchlo prelomené, alebo mu ukáž na monitore, no tak poď sem.
Netreba. Stačí, existuje veľmi pekná stránka, volá sa howsecureisyourpassword.net a tam si to heslo viete overiť. Priamo online, keď si to pustíte, tak si viete silu toho hesla overiť.
Hej, on vymenil, keď som sa takto zbežne na to pozrel, tak vidím, že vymenil niektoré písmená doplnil číslami. Dobre, mám tu Martina, môžeš aj do môjho mikrofónu hovoriť. Vidíš, tu napísal Time for Revolution a vidíš, T-čko dal 7, 1 za I-čko, M-ko nechal, za E-čko dal 3, vidíš to? F nechal 0, 5, 5, R-ko nechal, ako prehodil to, ako, hej?
Treba overiť v tom, how secure is your password.
Hej? No, dobre. Takže, takto nám to napísal Marek. Ako, dobre, je to zaujímavé, pokiaľ si spravíš takýto jednoduchý kľúčik. Tak, Štefan píše, dobrý večer, ponúkam jednoduchý návod na vytvorenie jedinečného hesla pre každú stránku, službu a podobne. Poprvé, zvolte si základ hesla, napríklad AK, hash, ako je hash, ten krížik, jak sa to po slovensky volá?
No, reber sa to ľudovo nazýva.
Dobre, 4x a dolárový znak. Všetky ďalšie heslá vytvoríte pridaním prvých 4 znakov zo služby alebo web stránky, kam sa pripájate. Napríklad heslo do Gmail konta bude AK hash 4x dolár a pridáme Gmai. Hej. Heslo pre Facebook bude to isté bude končiť face. Hej. A tak ďalej. Samozrejme, pre zvýšenie bezpečnosti môžete použiť prídavok nakoniec vytvoreného hesla. Namiesto diakritických znakov používate rôzne čierky, doláre, zavináče a tak ďalej. Heslo však nevytvárajte zbytočne dlhé, pretože niektoré služby neakceptujú hesla nad 14 znakov a podobne.
Súhlas.
Tak, Jano Zlevic nám píše, Zdar Studio, je nejaká technológia, ako ochrániť bezkontaktnú kartu pred čítaním, napríklad zvačku opretím čítačky v dave?
Veľmi jednoduchá. Existuje, neviem teda, či na slovenskom trhu to existuje, ale v Anglicku to hneď objavil, ako sa začali vydávať biometrické pasy. Dá sa to nazvať Faradová skrinka. Hej, že vlastne celý ten pas dáš do Faradovej skrinky.
No, a už to neprejde.
A už tak ona eliminuje to elektronické pole.
No, tak si dám nejaké puzdro a na to nejakú mriežku kovovú treba, nie? Alebo niečo.
Kovovú mriežku, alebo nejakú...
Ale dá sa to aj kúpiť, teda
pravda. V Anglicku sa to dalo kúpiť, neviem ako na Slovensku, pretože v momente, ako sa vydávali tie pasy, tak hneď boli heknuté. Takže zareagoval trh a vytvoril Faradovú skrinku.
Alebo si nechaj kartu doma. Martin nám píše iný. Existuje nejaká pevná firewall, ktorá je dôveryhodnejšia ako tá vo Windows?
Neviem odpovedať. Nie som až taký.
Nie si počítačníkový expert. A Dano z Košic píše, ani v komunistickej Číne nikto od vás nepýta doklad na SIM kartu.
Nie, je to možné.
No však dobre. Dobre, Dano, aspoň ďakujem ti za tú informáciu. No tak ale my sme už predsa ďalej ako komunisti, nie? Predsa. Hej. Ja, takto si, keby nepadol ten starý režim, lebo ako režim padol, ľudia sú tí istí, alebo ich pohorobkovia, hej. Tak by som si to takto predstavoval, keby ešte stále proste so sovietským väzom na večné čase nikdy inak a by sme to pochodovali na 1. maja, tak by som si to presne tak predstavoval. Už sú mobilné telefóny, bo ak chceš mať mobilný telefón a chceš z neho volať, tak túto súdruhom treba dať teda, že kto si, čo si. Hej. A tak by som to ešte chápal, ale toto, a toto je to farizejstvo celého systému na Slovensku, že niečo ti tvrdia, ale presný opak robia a vyžadujú po tebe veci, ktoré, jak vraví teda Dano, že ani v Číne nechcú. Juraj píše, dobrý večer, pájem do štúdia, ja len toľko k voľbám prezidenta zase ešte. nebudeme sa baviť, jeho tiež nebaví počúvať okolo, dookola, že čo je menšie zlo. Super. A máme tu nepodpísaného. Dobre, povedal som včera, že nebudem nepodpísané čítať, tak nebudem čítať. Pošli ešte raz a podpíš sa. Štefan píše, Noro, úplne s tebou súhlasím, ľudia sa veľmi jednoducho vzdávajú svojich práv, ktoré boli ťažko získané po storočia neľudského zakázania, alebo zachádzania, chcel povedať. Neskutočne ma títo ľudia nasierajú, ako k tomu pristupujú. No, problém je, ja ti poviem, ako toto je úplne jednoduché a Martin, dobre, 19 rokov to robíš, že? Ja som uviedol toho môjho syna ako príklad, aj teraz budem mať 24 rokov a presne keď bol v puberte, alebo teda ešte pred, aj už keď mal takých 10, 11, 12 rokov, vtedy začali všetky tie PlayStation však a všetky tieto a mobily a všetky tieto hlúposti a internet a vyrastal na tom. Hej. A jedna generácia a sú vymletí, absolútne nevedia, čo je proste osobná sloboda, čo je súkromie, ani ho nevyžadujú. Tak sú vymletí, že on ho ani nevyžaduje, to súkromie. Hej. A dovtedy, kým niekto mu ho jeho pomocou, pretože nenabúra. A potom zrazu je prekvapený. Hej. Ale proste to nie je, že ja nič zle nerobím, ani ja nerobím nič zle, ale predsa nebudem celému svetu hovoriť proste veci, ktoré alebo ukazovať, vieš, ako proste čo?
Ako tá citlivosť na rozdelenie, čo je súkromie, pokiaľ je to súkromie a odkiaľ
je. No dobre, ale prejde ešte ďalších 20 rokov a budeme tu mať dve generácie vymetencov, rozumieš? A potom ten systém, hej, lebo ten systém nie je taký, že to si len vymyslíte, že teraz ideme ich zvoliť na 4 roky a oni si nakradnú a nie, toto oni plánujú, toto je na dlhé roky. Hej, všetko je na dlhé roky. Prejdú dve generácie a to obyvateľstvo je podchytené. Podchytené tým, že to obyvateľstvo samo im pomáha v tom, hej, aby mali oni všetky údaje. Veď to je choré. A proste treba, ja neviem, mal som ho asi oni poriadne byť za to, lebo proste toto je, lenže to je ťažko, lebo to, čo ty hovoríš, ty si dinosaurus, vieš, prostý si jak batok žihlavý a on a jeho kamaráti a všetci okolo, proste oni to vedia a takto sú. Ja keď som chcel so svojimi kamarátmi byť, tak som sa s nimi stretol. Hej. A keď som chcel ukázať fotky, tak som im ukázal fotky. Hej. A ukázal som ich kamarátom a nie niekomu v Nigérii. Pre Boha živého. Dobre, Daniel píše, zdravím, slobodný vysielač aj hostia, mám otázku, počítač mi vypisuje, že v sieti má ešte jeden počítač rovnakú IPčku ako ja, čo je to za hlúposť? Sa niekto nacusol na moje internetové pripojenie?
A ten počítač je samostatne pripojený na internet?
Neviem.
Lebo s týmto býva keď nejaký aktívny prvok nejakej internetovej sieti, je nejaký pošahaný. Že je tam problém s prideľovaním tých IP adres, automatickým prideľovaním IP adres.
Dobre, Lucia píše, pekný večer. Otázka, možno trošku mimo, ako sa dá zistiť, že odpočúvajú telefón? Niekto mi hovoril, že stačí, že je echo alebo cvaknutie, pípnutie a podobne. A je to také jednoduché?
Tiež som sa stretol s týmto tvrdením.
Mne bolo povedané, že sudca podpísal na môj telefón odpočúvanie, takže ja to mám, ja viem.
Ty vieš,
ja viem.
A sú tam mechá?
Vieš čo, niekedy, ale nie vždy. Takže ako, neviem, či by som na toto nejakým spôsobom fungoval. Ale potom, keď vás prestanú odpočúvať, to znamená, že keď som prestal informačnú vojnu robiť, tak za nejako pol roka potom ti to musia oznámiť, alebo čo. No, takže, Daniel píše, čo sa týka sledovania, pokiaľ ste neurobili nič zlé, nemáte sa čoho báť, ide ale o to, kto rozhoduje, čo je zlé. A na druhej strane, pokiaľ ste neurobili nič zlé, nie je dôvod, aby vás sledovali. No, zaujímavé. Braňa nám píše ešte k tým otlačkom, ak som užívateľom smartfónu, je na najvýš pravdepodobné, že celý displej budem mať zacápaný od otlačkov. Postupy, ako vyrobiť kópiu otlačku priamo v teréne, sú často k videniu vo filmoch, ak teda ako bezpečnostný prvok na odomykanie smartfónu s čítačkou otlačkou použijem len čítačku, tak vlastne nechávam prípadnému záujemcovi o zneužitie môjho telefónu všetko na striebornom podnose, teda pokiaľ s telefónom nenarábam v rukaviciach, ale to by mi zas nefungoval touchscreen. No, takže asi tak. No, Peter píše, ahoj Noro, asi musím napísať ku téme, lebo už dvakrát si mi neprečítal e-mail, to je možné. Dnes už prakticky nie je možné žiť v súkromí, keďže úplne každý má zdravotné poistenie a veľmi citlivé údaje sú v zdravotných poisťovniach na ich serveroch. Jedine sa úplne odstrihnúť od, a ako Žiarislav, ale aj on nie je úplne offline. Čím sú technológie nabúchanejšie a digitálnejšie, tým sú ľahšie na špionáž. Staré telefónne ústredne síce mohol každý odpočúvať cez sluchátko pripojené na kábloch, ale cielené odpočúvanie bolo, hádam, ťažšie. Viem, o čom hovorím, študoval som telekom na výške. A hej, ja musel tam byť aj fyzicky, nie, aby... Mm.
Prepájanie také z tých filmov.
Hej. A Jano píše, dúfam, že elektronické voľby budú čo nevidieť praxou a s nimi aj priama demokracia. Najvyššou formou ochrany bolo odtajnenie volieb, ak by s tým užívateľ súhlasil. Užívateľ by si mohol stiahnuť text hlasmi a číslami občianskeho preukazu, ako je povolené. Ďalším dobrým ochranným prvkom by asi bola história logina viditeľná užívateľovi, SMS kód, logina, kontaktné čísla občianskeho. Neviem, toto to online hlasovanie je mne je jasné, že sa dá zabezpečiť. Hej. Ale vždy, hej, a nie je, že možno, a vždy, nie je to akokoľvek zabezpečené, tam je niekto, kto do toho vidí a s tým môže narábať. Hej? Vždy. Vždy je to tak. Hej? A teraz, kto vám zabezpečí, alebo ako sa to dá, schválne, či vieš?
Ako sa dá zabezpečiť online hlasovanie?
Aby sa nedalo podvádzať.
Tak musel by byť napísaný nejaký taký soft a absolútne s tebou súhlasím, že algoritmus toho softu by musel byť nejak krížovo prekontrolovaný, lebo už za strane sa hovorievalo, že nie je dôležité, ako ste volili, dôležité, ako sme sčítavali hlasy. Takže...
No, nechcem vyvolávať paniku, ale mne zase bolo mi povedané, že teraz napríklad v sobotu, jak sa čítali hlasy, že na tom štatistickom úrade, že čo tam príde, že to je to, čo príde teda z tých komisí, a že potom to trvá asi 10 minút, než to vypluje to číslo a že nad tým nemá nikto z nich dohľad. Na tých
že je tam
niekde
medzera, kde
10 minút tam je, kde proste to šrotí a nikto nevie, či tam nie je nejaký ďalší algoritmus, ktorý to sčítava tak, alebo tak, ako... Ja s týmto online hlasovaním ja viem, že sa to dá zabezpečiť, ale tiež viem, že vždy budú ľudia, ktorí k tomu budú mať nejakým spôsobom prístup. Hej. A ja niekedy neverím ani sebe, prečo by som mal veriť nejakému ITčkárovi. Však, Maťo, tak.
Neviem.
Myslím teraz teba, nášho ITčkára. Maťo, Denis a Jakub nám píšu, nazdarno, čo si myslíš o spojení otlačkov prstov na pasoch fyzicky, či ho dajú spraviť, ale na pase nie je. Je aj fyzicky, ti ho dajú spraviť a na pase nie je. A on urobil to, čo urobil všetkým, malým i veľkým, bohatým, chudobným, slobodným aj otrokom. Daný bude znak na pravej ruky alebo na čela, takže nikto nebude môcť kupovať ani predávať, kto nebude mať znak mena šelmy alebo číslo jej mena. V tom je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo tej šelmy, lebo je to číslo človeka a jeho počet je 666. To je zjavenie svätého Jána, tá kapitola 13, a tam je verš 16 až 18. Budúcnosť RFID čipy v ruke. No, ja som počul, teraz nie je to už stará správa, tako dávnejšie, že jeden z marketingových ťahov bol ten, že zase týmto mladým vymetencom, hej, a odpuste mi, ktorí počúvate, ale väčšina z vás je taká, neviem, že všetci, že povedzme hry online, že sa budú lepšie hrať, keď budú mať v ruke proste, vieš, nejaký ten čip, hej, že tým chceli, teda je nejaký 5-6 rokov naspäť.
Ako marketingový... bude ako čo?
Ako heslo, no, že mu to, nie, že mu to bude pomáhať proste pri tej hre, ja neviem, to už je jedno, hej, len ako proste sa to... Že...
prstov, ale...
Nevieš. Hej. Jasne. To je jedno, ale proste, že mu to pomôže pri tej hre, aby ju vôbec mohol hrať. No, takže aj takýmito spôsobmi sa snažia nejak tých mladých nalákať na toto. Erik píše, čaute, ako veľmi sa dá dôverovať programom ako Keepass alebo Roboform, že všetky moje heslá neposiela niekam preč.
Tak človek musí byť trošku skúsený užívateľ a prekontrolovať si konfiguráciu, či sú tam nejaké úniky vonku. Ale Keepass, ja mám osobné skúsenosti, je veľmi dobrý program na tieto správu hesiel.
Dobre. Macko nám píše, niektoré čítačky otlačkov sa dajú úplne jednoducho oklamať, dokonca aj obrázkom otlačku vytlačeným na papieriku.
Áno, za 40-50 eur určite.
Okay. Tak, Michal píše, uchovávať si hesla na akomkoľvek cudzom serveri je úplne super nápad. Poslucháči, gratulujem. Michal, 100 bodov, samozrejme. Viete čo, všetci si na náš server dávajte tie hesla. No. Aha, kto je to? Lana nám píše, že správne je howsecureismypassword.net, nie howsecureisyourpassword, takže howsecureismypassword. No a to je tá databáza, tam si načokáš ten oný. A tam už oni si to hneď schovajú a robia z toho ten slovník, či čo máš, tú knižovosku.
To úložisko.
Hej, z tých 10 tisíc znak, to je presne ono. Hej. Môžeš si tam dávať, ale také heslo, ktoré potom nebudeš používať. Aby som ja online niekomu dal, že či moje heslo je správne. No, toto nie je taká zbernica iba.
No môže byť, ale zase na otestovanie si. Hej. To finálne heslo môže byť samozrejme iné. Hej. Ale keď si chcem otestovať nejaké heslo s nejakými znakmi špeciálnymi.
Dobre. Mikuláš tu poslal zase nejaký kód a že toto je heslo na 105 triliónov rokov, už len tento fakt mi hovorí, že tá stránka How Secure is My Password nie je nič moc. A to len také, že 1Q, 2V, 3E, 4R, vieš. Mhm. Tak Filip píše, milý host, moje heslo by trvalo rozlusnúť 82 septimiliónov rokov podľa stránky How Secure is My Pass. Platilo to aj, keby sa daný hacker zameral priamo na môj účet. Nejako sa mi to nezdá byť reálne táto stránka. Podľa toho, čo píšeš, asi nie je a nie si jediný. Dominik nám píše, zdravím slobodný vysielač, vidím riziko v počítačoch, ktoré zdieľa viac užívateľov, napríklad v škole, v práci alebo v internetovej kaviarni. Môže tam byť nainštalovaný keylogger, ktorý zaznamená moje heslo a ja o tom ani neviem správne. Je to pravda. Tam by som nikam neliezol na z takýchto stránok. Určite nie do banky, nelez na účet. Miro nám píše, dobrý večer, navštívil som stránku, ktorú nám pán Štubian odporúčil, How Secure is my Password, napísal som tam podobné heslo ako to, ktoré používam na e-mail, vyšlo mi, že by trvalo 98 rokov, kým by ho, neviem kto, uhádol. Chcem sa opýtať, možno som len príliš paranoidný, či to nie je ako so sociálnymi sieťami, že ak to tam raz napíšem, ostáva to tam. Nie si paranoidný, no, tá stránka vyzerá, že je aká je. Tak, Jaro z Prešova píše, niektoré čítačky otlačkov sa dajú úplne jednoducho oklamať, dokonca aj obrázkom, hej, na papieriku. A Dušan píše, občianku s čipom nosiť v alobale, kart a podobných blbostí sa úplne zbaviť, kúpiť si kšiltovku, aby nebolo vidieť poriadne do ksichtu, od všade prítomných kamier, pod holým nebom meniť typ chôdze, nakoľko združite sleduje americké svine. Pozor na mobily, dokážu ťa identifikovať podľa hlasu na celom svete, takže ak idú po tebe, tak volať jednorázovo z karty cez modulátor. Slova popriadzovať. No, proste ten systém, ktorý nám tu budujú všetci súdruhovia, teraz nemyslím len naši, aj, lebo oba majú určite väčší súdruh, než je napríklad Fico, tak je to na to, lebo každý si hovorí, že a tak čo vedia, keď ja niekam volám, alebo na čo to, ako proste, že veď to nejako, sledujú to hlavne roboti, sledujú to počítače, tie vaše rozhovory a tie vaše e-maily a všetko. Hej. Ale na druhej strane je to hodne sú tieto veci zneužívané na obchodné účely. Hlavne to GPS, čo máte v telefóne, že kde ste, tak tam, kde sa melú ľudia, pri akých obchodoch, na ktorých uliciach, a je veľmi dôležité a predávajú to. Vy im sami ponúknete proste informáciu, ktorú oni spracujú a predajú za veľké peniaze. Hej. A korporáciám. No ale tak, ak vám to nevadí, tak ako veď v pohode. A Dana nám píše, zabudol som dodať doklad na simku, nechcú, ale zase vedia každý tvoj pohyb, nakoľko pri kupovaní lístka na vlak si pýtajú doklad totožnosti. Ja aj to sú asi Číňania. Mm. Tak majú. Tak. A Jano píše, vieme niečo o kryptovacích telefónoch našich politikov?
Nie, ja to som neviem.
Tak, Marian nám píše, je ochrana osobných údajov vlastne až taká dôležitá, ako sa dá v praxi zneužiť? Ak by som nepohodlný, niekto by ma chcel odstrániť alebo diskreditovať, sú účinnejšie metódy ako človeka zrušiť. Moje osobné údaje sú Boh vie kde všade, sám neviem kde. Čo sa môžem báť?
Neviem, či som pochopil otázku.
No, že ako sa dajú v praxi zneužiť?
Tak v praxi máme pár prípadov, MBU 1231 prípad, tie RFID karty, ktoré sa teraz vymieňajú v tých Košiciach, je ďalší prípad zle navrhnutej infraštruktúry a vôbec toho identifikačného predmetu.
Veľa prípadov, neviem, či na Slovensku alebo v zahraničí, bolo práve klonovanie týchto bankových kariet a vyberali im peniaze z účtu.
Aj na Slovensku boli tie skimmer karty, kde sa ťahali, kopírovali sa údaje z kariet platobných, ale taký veľký prípad zneužitia osobných údajov sa stal v Spojených štátoch pred Vianocami, kde v sieti obchodov Target bolo ukradnutých 110 miliónov účtov k debetným a kreditným kartám.
Target,
110 miliónov. Ako samotný Target hneď dostal po nose, lebo Spojené štáty nemajú nejaký zvlášť zákon na ochranu osobných údajov, údajne klesli im tržby o 25% stratou tej dôvery, že nedokázali sa ubrániť proti hackerom.
Mm-hmm. Tak, a Lucia píše, chcel by som sa ešte k tej Faradovej klietke, existujú aj kovové peňaženky, takisto ak nikomu nevyhovuje daný model peňaženky, dajú sa tieto vodivé látky, ktoré sú strkané, je stkané zo strieborného vlákna, objednať a ušiť z nej malý ľahký obal pre kartu samotnú. Aha, že sa to dá kúpiť, ten matroš, vieš, že si to vieš.
Dobrý nápad, biznis nápad, lebo neviem, či na Slovensku sa objavili teda tie faradové skrinky.
Niekto to začnete vyrábať.
Tak, tam treba vyskúšať s nejakými čítačkami.
Chodte do Vranova za šičkami, nech vám to už... Však hej, ale to je, ako, to je legitimná vec toto.
Jasné.
Hej? Takže prečo nie?
Ale samotný pás biometricky funguje na princípe bez dotykovej karty, takže tiež to treba použiť. Pás, náš pás. Náš pás, aktuálny biometrický pás, aj má čip, bezkontaktný a tiež by si zaslúžil nejakú faradovú skrinku.
To som nevedel, ale ja nemám slovenský pás, takže mne to je úplne jedno, neviem, jak to vyzerá. Dobre, takže ale dá sa prečítať takisto, jak blbá karta, hej?
Tak tie pásy sú chránené, je tam nejaký basic access control a advanced access control, ale teda neviem o tom, či pozitívne bol prelomený náš pás. Viem o prípade, keď Rusi vydali v Kaliningrade nový pás a za nejakých 8 hodín bol prelomený. O slovenskom pase neviem, že by bol prelomený.
Niekde nám bola. Aspoň to tak vyzerá. Ešte nevieme. Ale už vieme. Dobrý večer. Haló.
Dobrý večer.
Nech sa páči.
Dobrý večer.
Pri telefóne, áno. Už som o vysielaní, tak?
Áno, áno.
Áno.
Dobre, lebo počujem to internetu.
Vypni si ten hlas. Ja by som chcel...
Áno, áno, počkať, chvíľočka. Takto. Dobre. Ja by som chcel k tým peňaženkám. Minule som si objednal za nejaké $2 tú aluminium metal paket credit card wallet case. Čiže vlastne to je tá kovová peňaženka na čisto len na kreditné karty, na vlastne tie čipové karty, čo je vlastne peňaženka z hliníku, ktorá, oni to deklarujú, že to chráni tie karty od elektromagnetického žiarenia a od nejakého magnetického.
No, to by mohlo byť ono. A vyskúšal si ju v praxi?
No áno, používam ju, ale netestoval som to ešte.
No skús, keď v obchode, že cez, vieš, priložiť to k tej čítačke, čo majú.
Tej čítačke, či tá čítačka zareaguje nejak.
Aha, no tak to otestujem, lebo vlastne ja som to kupoval z toho dôvodu, že to čítanie tých čipov na diaľku, hej?
No, presne, tie skimmer čítačky.
Daj si tú kreditku svoju do tej peňaženky a prilož ju v obchode, keď budeš platiť, že či to vezme, alebo nie.
Dobre, to vyskúšam. Potom budem informovať.
Dobre, tešíme sa.
Díky.
Čaute.
Čau.
Ahoj.
$2, to je...
To je dobrá cena.
To je dobrá cena. Dobre, je poštovné asi drahšie. Tak, Jaro nám píše, zdravím, neviem, či ste tento môj mail neprečítali, že som ho nepodpísal, tak opakujem, jasne. Zdravím do štúdia, žijeme v unikátnej dobe, keď ktorá akcelerovala náš život do etapy, o ktorej sa ani Žilovi Vernovi nesnívalo. Dobrovoľne sa vzdávame už pomaly akéhokoľvek súkromia, kto má prístup a možnosť sa dostať k elektronickému obrazu našej existencie, vie o nás okamžite takmer všetko, kde sme, kedy ideme ráno do práce, čo nakupujeme, s kým sa priatelíme, koľko peňazí máme, neskutočne koľko údajov o sebe dobrovoľne odozdávame. Otázka na hostia, čo si myslí, kam to celé smeruje? Kde budeme v našej osobnej slobode o pár rokov, keď už teraz je technologický vývoj tak neskutočný?
No tak to je toto, čo Noro hovorí. Treba urobiť niečo s tými našimi mozgami, treba urobiť nejakú osvetu, nejaké povedomie o tej slobode, o sebe samom, o identite a treba bojovať za to svoje súkromie. Ináč to nepôjde. Nikto to za nás neurobí. Tí hore budú pokračovať, ak sa im proti tomu nepostavíme.
Vždy budú mať tendenciu mať prsty.
Budú mať tendenciu ovládať, samozrejme. To je ako... Bez pochyby.
Ďalej píše posluchač, že myslí si ho, že formálne zákony dokážu zamedziť postupnému ukrajovaniu našich slobôd? Nie, kamaráde. Tie zákony zamedzujú postupne. Ukrajujú postupne naši, našu slobodu.
No, v prípade tohto zákona, my sme málo o ňom hovorili, toho zákona 120 o ochrane osobných údajov, tam ako keď sa naň pozeráte, tak ako vám zastáva rozum, pretože ten je úplne uletený. Tam neviem, čo robí parlament, ako mohol niečo takéto prijať. Tam je skutočne toľko byrokratických povinností nezmyselných, že v tom finále tá ochrana osobných údajov je na 345. mieste. Takže to, ako ten zákon naozaj unikát, ako to označenie, že nezmysel 10 ročia naozaj si zaslúži. Pretože také isté povinnosti, ja som spomínal tú smernicu 46. 95. roku, také isté povinnosti má Česká republika aj taktiež plnoprávny člen Európskej únie a ich zákon a náš zákon, to sú nebe a dudy. Tu sa neviem, čo skumulovalo, nejaké zlé energie a nejaké to personálne obsadenie, že to je proste unikát. Ako toto nemá, ten zákon je taký paškvíl, že to proste tam nenájdete žiadny zmysel.
No a Jaro, posledná veta, ktorú napísal pred prestávkou, že sme naozaj slobodní, alebo je to len hra so slovami a v skutočnosti sme už neustále monitorovateľní a monitorovaní.
Ako z technologických podmienok skutočne je vytvorená taká obrovitá infraštruktúra. Poviem jeden údaj, na dnách oceánoch je uložených 880 tisíc kilometrov optických káblov. Tých koncových zariadení geometricky pribúda, to znamená aj vstupných údajov, fotiek, SMS-iek, telefónov, denne proste generuje nové a nové údaje a tieto údaje podľa tej štruktúry, ktorá bola vybudovaná, končia naozaj v tom útahu. To NSA dneska obsahuje nejakých 5 zetabajtov informácií. To je obrovské číslo. Nejaký múdry človek vypočítal, že všetko, čo bolo v histórii ľudstva všetkými žijúcimi ľuďmi povedané, tak by mohlo byť 42 zetabajtov. A NSA dneska má 5 zetabajtov.
Preboha, že? Ale tiež tá komunikácia je teraz vyššia a väčšia, než bola pred, ja neviem, 300 rokmi.
To je pravda a treba tiež povedať, že všetko sú to, drvivá väčšina sú to údaje v elektronickej forme. Niekde som čítal štatistiku, že len 3% súčasných údajov celosvetovo sú na papieri alebo proste iné ako elektronickej forme. Takže tá elektronizácia postupuje obrovským tempom.
Dobre, dáme si pesničku a po nej sa vrátime.
Oh. Preto nech neprejde jediný deň bez toho, aby ste vy, Slovania a synovia týchto kmeňov, nevykonali jediný dobrý skutok pre svoj kmeň. Obraňujte jeho právo, vzdelávajte ho a nestaňte sa nikdy služobníkmi jeho cudzích vládcov. Ľudovít Štúr. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vracame sa asi do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Juliana píše, dobrý večer páni, ako súvisí ochrana osobných údajov v internetových petíciách? Tiež musia niečo dodržiavať?
No asi záleží, aké sú tam údaje. Ak sú tam nejaké, napríklad rodné čísla, tak mali by byť podľa tohto zákona takéto informačné systémy registrované.
Pýta sa, či sa chystáme aj o bezpečnom browsovaní na internete s nejakým dobrým IT špecialistom. Môžeme ho robiť. Juraj nám píše, čo sa týka nových občianskych preukazov, moja otázka znie, dá sa podľa nejakého zákona odmietnúť nový občiansky preukaz? Obmedzovanie osobnej slobody, porušovanie nejakých práv človeka. Ja osobne nevlastním žiadnu kartu, mám starý telefón, nie nový smartfón a snažím sa za každú cenu nebyť monitorovaný, aj keď kto chce, si ma nájde. A ešte tebe, Noro, chystám sa do klubu v Bystrici, keďže doteraz som tam nebol. Čas a ani eurokorunky, ale niečo som našporil aj na vašu podporu, aj na cestu do BB. OK, dobre, si vítaný, kľudne príď. Dá sa odmietnúť ten nový občiansky?
Nemám túto vedomosť. Neviem, či bez občianskeho je možné vôbec nejaké... Neviem si predstaviť ten praktický život bez občianskeho preukazu pri nejakom styku s úradmi a tak ďalej. To
nie?
Asi...
Ja som tak žil 25 rokov.
Bez občianskeho?
Jasne, však. A načo ti je občiansky?
No dobré, ale...
To len vy, hej, tu... že musíš mať u seba občiansky a že policajt ťa zastaví a skontroluje, kto si. Moje hovno potom, kto ja som, pokiaľ nerobím nič protizákonné. Rozumieš? Takéto buzerovanie robili komunisti. Hej? A robia to doteraz a všetci, jak také fajné ovečky, áno, pán policajt, čak, tu je môj občiansky, tu si pozrite, kto som, čo som. Nemáte ani čo zastavovať, pokiaľ nič nerobíš.
Absolútne súhlasím.
Jasne, že som, a čo si myslíš, že ako, kde by som ja nabral občiansky? Ja som...
No dobre, tak mal, ale mal si pás, nie?
Mal som pás, hej, mal som pás, samozrejme, ktorý by ti mal úplne stačiť. Máš jeden doklad, na ktorý cestuješ a na ktorý proste si vybavuješ nejaké osobné veci. Ale počkaj, tu bliká telefon. Ale ešte aj občiansky, vieš, ako... Dobre, dobrý večer.
Dobrý večer, prajem, Peter Zaželený, pozdravujem do vysielania.
Ahoj,
Peter. Dobrý večer.
Ja mám otázočku, keď sa teda bavíte o tých občianskych. Ja som sa pýtal aj na tie SIM karty, ale teraz sa bavíme o občianskych, čiže jednoduchá vec. Mne sa nepáči, prečo som sa musel podpísať na občiansky a mňa to vôbec nenapadlo, že ja pako som si tam proste dal podpis, ktorý plus minus sa podobá realite. Čiže mám teraz otázku, že pri ďalšej zmene občianskeho ja normálne zamýšľam tam dať na miesto podpisu 3 alebo 4 X-ka. Iba 4 krížiky.
Nie, 3, nadporučík, to tak robili za komunistov niektorí spoluobčania. 3 krížiky sa píšu.
Takže chcel by som sa opýtať, že či sú známe nejaké právne aspekty tohto, to znamená, či to má nejaký záväzný charakter, má ten podpis tam, lebo každá inštitúcia, či to bráme banky alebo podobne, tak tam mám vlastný podpisový vzor. To znamená, nevidím dôvod štátu dávať podpisový vzor a chcem tam dať tie 3 X-ka.
Čo ja viem, tak tie podpisové podložky sú len skenery, že tam je to naozaj len obrázoček, ten podpis na tom pase alebo na tom občianskom preukaze nemá žiadny technický význam, on neobsahuje žiadne...
Tvoje... Ale keď ti ho šlohnú, tak majú tvoj podpis.
No ale podpis aký, ktorý to je obrázček, ktorý nevykazuje žiadne nejaké, možno tvár, možno nejaká signatúra, ale to je proste obrázoček kopírovaný. Nie je to biometrický podpis, ako ich poznáme v posledné 2-3 roky v bankách, kde tá podložka zachytáva všetky detaily tie dynamické detaily podpisu, to znamená celý priebeh rýchlosti, zrýchlenia, tlaky a toto všetko sa uchováva. Takže to sa nedá porovnať.
Myslíte si, že taká tá situácia, keby to niekto chcel konfrontovať a teraz ja sa niekde podpíšem na papier, na nejaké tlačivo a on teraz ma vyzve, že fajn, tak ukáž občianku, ja chcem vidieť, že či to aspoň plus minus sa podoba tomu, jak sa ty podpisuješ. Ja mám na občianske 4x, čo teba do toho, jak sa ja podpisujem?
Neviem si predstaviť takúto situáciu, kto by porovnával takýto podpis veľmi vo fideri na občianskom s niečím. Neviem si takú praktickú situáciu predstaviť vôbec.
Dobre, ok. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme. Mne prišla otcina SMS-ka. Vyzerá, že počúva.
Pozdravujeme. Nezúkne,
hej, že ani ja som 23 rokov nemal občiansky. No dobre, nemal si, ale máš všetky údaje o sebe, kamaráde, po webe povešané. Hej. Týmto ťa samozrejme srdečne zdravím.
Teraz ma napadla jedna taká informácia. Som na začiatku tejto relácie spomínal, že pani Reding, to je niečo ako... Je to podpredsednička Európskej komisie a ona je cez spravodlivosť, pripravuje veľkú reformu práve na spracovanie osobných údajov. A jedna z vecí, ktorá by sa tam mala zapracovať, je povinnosť zabudnutia. To znamená, keď sa rozhodneš, že chceš byť zabudnutý na Facebooku alebo LinkedIn alebo neviem kde, tak ten poskytovateľ podľa tej novej normy by to mal technicky zvládnuť a zabudnúť osobné údaje a všetky osobné údaje okolo teba.
No alebo poviem ti takto, napríklad YouTube chce nechať ťa, povedzme, uploadovať nejaké do 15 minút videa, a keď chceš dlhšie videa, tak pýta od teba telefónne číslo. Rozumieš? Hej? Takýmto rôznymi, takýmito
spôsobmi. To ťahmi, áno.
A zase YouTube je stránka, ktorá by mala nulovú hodnotu nebyť ľudí. Tú stránku vybudovali obyvateľe tejto planéty. Hej? Takže, takto od teba vyťahá telefónne číslo.
Ale tí poskytovateľa tých údajov, tí tvorcovia tých údajov, keď si vytvárajú konto na YouTube, tak si asi nevšimnú podmienky, lebo uploadovanie tých údajov, majiteľom tých údajov sa stáva YouTube.
Áno. Máme telefonát. Dobrý večer. Haló.
Dobrý večer.
Jano.
Jano, Dubnica.
Ahoj, Jano.
Ešte ja sa spýtam toho pána, hostia sa spýtať, aký sa robil v tej komisii, čo sme zapisovali tých voličov, tak na tej listine mesto číslo občianskeho preukazu boli rodné čísla. Je to k zamysleniu? Pretože kľudne si to môže každý svojim mobilom ofotiť. Hovoríte, že dajú sa tie rodné čísla aj zneužiť? Je druhá otázka.
No ale ty si predsa bol vo volebnej komisii, to si bol proste štátom overený človek, nie? Dôveryhodný. Čo?
Štátom overený? A kto ma overoval? Však to bolo... Ja som sa podpísal, že budem dodržiavať samozrejme to, ten podpis. Ešte nie, to nie je ešte... dôveryhodnosť človeka.
Ale mne uniká, kde boli tie rodné čísla?
Asi na zozname.
Na tom zozname, na tom papieri?
Na listine zoznamu voličov.
Tak podľa aplikačnej praxe tohto aktuálneho úradu by tam rodné čísla nemali byť, lebo to je osobitná kategória osobných údajov a tam treba špeciálne osobitnú registráciu, tak neviem, kde bola chyba. Rodné čísla by sa nemali v takýchto...
No podľa mňa by tam mali byť... občianskych preukazov, nie?
Áno, áno. Tam bola asi chyba miestna, lokálna, že ste tie papiere tak urobili. Z nejakého zvyku alebo z nejakej tradície.
No a však to na celom Slovensku, to, keď sa volilo... Tak
a to boli pretlačené tie lístky? Tie prezentačné lístky boli pretlačené?
Hej, to je taký hárok, nie? Dostane a...
To je hárok, na ktorý je počet číselný... No, čísla, počet voličov v tej volebnej komisii, proste každá volebná komisia je, ja neviem, boli ste voliči, videli ste, že bolo ten záložkou, čo zúčastnili, asi bol svojím podušitým číslom. Ten človek, ktorý v tej volebnej komisii kontroluje váš občiansky preukaz, ale nekontroluje číslo občianskeho preukazu, ale rodné číslo.
Áno, veď my chápeme, čo si vravel.
Chápeme, ale nám je čudné, že prečo tam rodné číslo, prečo tam je číslo občianskeho. To je...
No, však o tom hovorím. pokiaľ sa tie rodné čísla dajú zneužívať, tak to nie je problém okopírovať nejakým toto mobilom. No.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Martin nám píše, takže aj mobil je non-stop čitateľný aj vo vypnutom stave, vzhľadom na RFID čip. Je možné teda sledovať moju osobu, pokým mám mobil vo vrecku?
Ako prakticky to nemám odskúšané, ale tiež som počul, že aj vo vypnutom stave ten mobil je možné monitorovať. Že on má nejakú záložnú batériu. Určite má záložnú batériu lítiovú nejakú malú, pretože všetky údaje na ňom, keď ho vypnem, tak sa nestratia. To znamená, musí tam byť nejaký zdroj. A tým pádom to, čo hovoríš, tak je aj technicky možné.
Dobre. Rasťo píše, dobrý deň, dúfam, že je to k téme. O2 posiela vaše osobné údaje tretím spoločnosťam, ktoré nie sú ďalej vôbec nejak zabezpečené a môžu uniknúť prakticky kdekoľvek. Riešim už túto tému s denníkom Verejnosť a dostali sme sa k zaujímavým informáciám. Podal som aj reklamáciu, mám vyjadrenie aj pracovníčky, že naozaj údaje z O2 odchádzajú ďalším spoločnosťam pod záštitou O2. Všetko zdokladované na papieri. Tak vystriam pred poskytovaním informácií do odvojky, nikto vám ani nepovie, aké údaje posielajú ďalej. No, toto je jedna z tých spoločností, ktorá obchoduje asi s tými údajmi.
No. Tak toto je práve tá situácia, kde by mal zasiahnuť ten úrad na ochranu osobných údajov, ak tu na niečo je.
Dobre. Marek píše, že Noro, ak vraví, že tvoj syn má 24 rokov a je taký vymletý, ako tvrdíš, tak potom ja som na tom ešte ďaleko lepší a to pritom spadám do kategórie obyvateľstva pod 23 a to sa nechválim, len konštatujem mimochodom odkaz hosťovi, že dnešná relácia je výborná a to je super počúvanie a ten tvoj rehot na niektorých mailoch je skrátka ako v tej reklame na kreditky. Neviem, o čom hovoríš, ale dobre.
Ďakujeme za pochvalu.
No nie, ja tu vymletosť mojho syna vidím iba v tom, že si dáva svoje osobné, súkromné veci proste na net, aby to mohlo vidieť stovky miliónov ľudí. To v tom vidím tú vymletosť. Inak chlapec je celkom chytrý. Tak, lebo je po mame. Lukáš píše, zdravím, ako je možné, že si niekto vytvoril účet na Facebooku na môj mail, nie tento, z ktorého vám píšem. Na mail mi pravidelne chodia tie blbé upozornenia, že mám stuchnutia a podobne na meno Tomáš XXX. Pritom mi neprišlo, že som na Facebooku zaregistrovaný. Skúšal som to kdejako rušiť, ale márne. Neviete mi poradiť?
Nie, ja nie som odborník na Facebook.
Dobre, Peter zo Záhore nám píše. Čaute páni, vedel by host porozprávať niečo o systéme e-call, ktoré bude povinnosťou mať ho zabudovaný v aute niekedy od roku 2015. Ak ste o tom hovorili, tak potom to nečítaj.
Trošku viem o tom povedať. Podľa e-call...
Počkaj, idem ho hneď z zóny sprte. Vraj, odbiehal som od toho, tak neviem. No neodbiehaj, seď pekne a počúvaj. A toto sú more, si odbieham. Odbiehať môžeš cez pesničku. No čo o tomto? Nože, povedz.
Takže k tomu e-callu... Od nejakého dátumu, nepoviem presne tie dátumy, by malo byť každé auto vybavené SIM kartou a pri nejakých haváriách by tá SIM karta mala hlásiť.
To je dôvod, akože toto je zase kvôli bezpečnosti tvojej, hej?
Tak. A nové autá vyrábané už obsahujú tú SIM kartu.
A dá sa vybrať tá SIM karta?
Nemám informáciu, že by sa dala vybrať.
Treba, ja neverím tomu, že nejaký Slovák a obzvlášť Čech nepríde na to, jak to obísť. Tiež
si myslím, že bez problémov na to prídu a tú SIM kartu stadiaľ dostanú.
Takže to je kvôli tvojej... Ale ja nechcem. Hej. Ja keď sa vymlátim niekde v noci na prázdnej ceste, tak proste je to môj problém. Hej. Ako toto je... Zase, malo by to byť... Chceš? Fajn.
Presne tak.
Hej. Nechceš? Vypnem. Hotovo. Hej. Takže a to má byť akože SIM karta a GPS tom nebude?
No tá SIM karta bude hlásiť tie udalosti na nejaký centrálny dispečing.
Takže oni budú vedieť, kde si.
No jasné, jednoznačne.
No tak budú vedieť...
A pohľa je kľúčová pri
tak budú vedieť, kde si aj predtým, jak,
samozrejme.
Aj keď nehavaruješ. Hej?
Tá technická možnosť komunikácie tam bude, no a či ju využijú, zneužijú, to už uvidí.
No, vieš čo... Stavme sa o euro, že hej.
Asi je.
Dobre. Mišo píše, a to nič, a to je iba nejaké eslo. Daniel, opäť sa ozývam, ja s tou IP, čo má vraj viac než iný PC v sieti, ja som napojený na internet cez Wi-Fi router, ktorý máme káblom spojený s modemom. Ozaj ten čip v občianskom preukaze sa dá ako poškodiť? Host nepovie.
Ako poškodiť?
Hej.
Však tá plôžka sa dá fyzicky poškodiť.
Hej.
Však to je dotykový čip.
Alebo nejaký elektromagnet silný, alebo...
Napríklad. Mikrovlnka.
Hej. Ale nie do mikrovlnky, na mikrovlnku si to polož. Ak to dáš do mikrovlnky, tak sa ti asi pravdepodobne pokrúti. No dobre, ale teraz k týmto občianskym budú dávať aj nejakú čítačku, nie?
Áno, súčasťou bude aj čítačka.
A aj nejaký účet budeš mať v štátnej správe, hej?
Áno, tuším, je zriadený domenová adresa slovensko.sk a každý, kto si dá vyrobiť takýto pás, občiansky preukaz, tak by mal dostať aj konto.
A čo na čo ti je to konto?
Tak to konto by sa malo využívať na komunikáciu so štátom.
A moje konto, čo mám, to nie je dobré?
No, to musíš použiť toto konto. Ak chceš komunikovať so štátom Slovenskej republiky.
Takže oni budú vedieť, skadiaľ som to napísal, ten e-mail, napríklad.
Napríklad, áno.
Hej? Užívajte si informačnú vojnu, kým existuje, pretože dlho ja to nezostanem určite. Ako, rozumieš, ja som vyrastal v policajnom štáte, nepotrebujem v ňom ešte aj oni zostarnúť a zomrieť, ako, sorry. Ako, toto je nenormálne. No ale tak ovečky to všetko vezmu a povedia si, že to je super, a je to perfektné. Zaujímalo by ma, ako bude s týmto štátom, s týmto super policajným štátom, komunikovať taký dôchodca.
No, to si dosť dobre neviem predstaviť.
Lebo, vieš, ja môžem prísť a povedať všetkým týmto, že ja neviem, ja som negramotný na počítačoch, tak mi zaplatia nejaký kurz alebo niečo, lebo ja neviem, čo ako s tým, čo mám robiť. Je? Vieš, a jak k tomu príde taký dôchodca?
Ako, zase musím povedať, že zase detálne neviem tie podmienky, ale tam ako pri tom e-kole, mala by v normálnej spoločnosti existovať alternatíva. Jednoducho, nechcem ísť takto, nechcem ísť elektronickou cestou, tak budem komunikovať so štátom klasickou cestou. Ale neviem pozitívne povedať, či takáto možnosť tam je.
Pavol píše, aký máte názor na novú zmenu internetové bankovníctva mBanky, kde je zbieranie bodov za aktivity na účte a prepojenie účtu s Facebookom a zdieľanie transakcií na Facebooku. A nemyslíš vážne takúto... To sa ja musím pozrieť. Zajtra sa k tomu vyjadrím, lebo nevidel som tam nič také. Štefan píše, dobrý večer. Žiadnemu programu na správu hesiel nemôžete dôverovať, pokiaľ ste si ho sami nenaprogramovali. Hesla z týchto programov môžu byť odosielané výrobcovi napríklad len raz mesačne. Komunikácia môže byť šifrovaná, tak ju neodchytíte, nedešifrujete ani nástrojmi na sledovanie siete Wireshark. Niektoré hry si posielajú tajne dáta a ICMP protokolom, skrytým kanálom, napríklad si takto overujú legálnosť nainštalovanej hry. Existuje mnoho spôsobov, ako tie dáta nepozorovane pretlačiť na internet k výrobcovi. Viem, je to paranoia, ale učím sa s tým žiť.
Tak keď si napíšeš sám takýto program, tak veľká úcta, rešpekt.
Ne. Filip píše, čaute, píšem posledný krát, ďakujem za odpovede, doposiaľ, ale ešte jedna vec. RFID čipy už vypúšťajú nejakú dobu s chemtrailov, sú to mikro RFID čipy a dýchame ich. Videl som videa, ako tieto lesklé mikro predmety poletujú vzduchom, je to nechutné a nemorálne. Máte k tomu viac info? V živote som o tom nepočul.
Ani ja.
Tak, Robert píše, ahoj Noro, prosím, samé kódy prišli zase, včerajšia informačná vojna nie je v archíve, no nie, pretože Kršák ju tam nedal, lebo Menili sme streamák a zajtra ho tiež zase budeme meniť. Musíme tam dať lepší procesor, lebo nestíha ani tento, bohužiaľ. Ani nový počítač to nestíha, tak zajtra príde Jano z Martina a donesie nám nejaký 8-jadrový procesor, ktorý by to už mal teda ukočírovať. Tak zajtra zase po druhej hodine bude výpadok na minútu, dve. Prehodíme to, pôjdeme na starom a potom sa to urobí a v stredu zase sa to prehádže a pôjdeme na novom, už by to malo byť OK. A ďalej píše Robert, že odpočúvaný je kdekto. Ja tým nemôžem povedať. Prostitútkám do telefónu pravidelne nadáva. Martin píše, zdravím, napadlo ma, či nie je dostatočnou ochranou proti kopírovaniu kariet to, že ich mám v peňaženke väčšie množstvo.
Jednoznačne.
Hej? Mm-hmm. Pomáha, lebo to potom...
Sami seba vyblokujú a tá čítačka nevie, ktorú má načítať, proste je zblbnutá. Mm-hmm. Takže toto pomáha určite, to je odskúšané.
Dobre. Alexander, Noro, sorry za dlhý mail, keď chceš, sprav si z neho výcuc a prezentuj, čo uznáš za vhodné. A prečo taký dlhý mail musíš písať? Keď nevieš povedať svoju vec v štyroch vetách, tak potom to není dobre. Píše, zdravím, chcem sa podeliť osobnú skúsenosť o zneužitia údajov platobnej karty. V roku 2009 som bol služobne v Kanade, v Toronte, v hoteli Intercontinental, hádam najdrahší hotel v meste. Dobre ti tak. Tam sa dalo očekovať jedine na základe bankovej karty, čo mi prišlo úplne na hlavu, lebo podľa mňa by na to mal slúžiť pas, ale veď Amerika bola vždy popredu. Tak dal spolubývajúci kartu na okontrolovanie, vraj nešlo overiť údaje, tak som z veľkou nevôľou podal svoju kartu, všetko prebehlo OK, tak sa očakovali všetci kolegovia, ktorí tam boli so mnou, ale čo sa nestalo, po príjazde domov sa viacerí z nich začali divné pohyby na účtoch, väčšinou ich banky správne vyhodnotili ako nepovolené transakcie, stopli ich. Jeden takmer prišiel o 500 eur, ale aj to nakoniec uhrali. Zarážujúca bola reakcia hotela, ktorý vyhlásil, že oni s tým nič nemajú. A preslavný hotel, kde bol v tom čase s nami ubytovaný aj Shaky O'Neal. Mne o mesiac prišla nová karta, keď som volal, že na čo mi je druhá s tým istým dátom expirácie, tak mi bolo povedané, že bol pokus o nepovolenú transakciu. Čiže úplne všetci, čo ste podali kartu na overovanie, sme sa stali obeťami ich zneužitia. Ponaučenie pre všetkých poslucháčov je, že stačí, keď vašu kartu iba prečíta nejaký terminál a už sú vaše údaje zalogované a pripravené na zneužitie. No v tomto musím povedať, povedzme v Anglicku, párkrát sa mi stalo. Vieš, ale to sú také nenápadné transakcie, že 4 libry, 8 libier. Hej, a takto oni skúšajú. A aspoň moja banka to tak robila, že ako náhle bola takáto transakcia, párkrát sa to stalo, že takáto podozrivá, stopli ju, zavolali mi. Hej. A raz bolo tak, že neviem, kde som bol, proste mal som vypnutý mobil, tak neviem, pokúšali sa asi 10 krát v priebehu dvoch dní. Až sa mi dovolali a som povedal, že teda nie, takú platbu ako určite nebudem autorizovať, tak to stopli a oni to už potom dávajú policajtom. Ale strážia to. Hej, tieto podozrivé transakcie, ale proste nikto nepríde, že ti ide zobrať 500 vák. To maličké násko, tam 4, tam 8 a potom ťa šláhne už. Jak to začne prechádzať, lebo zase tá banka si všimne, že to sú pravidelné platby, ktoré idú, tak je to už OK. A vtedy ťa, vieš, vtedy ťa seknú veľkú čiastku. Tak,
a... No, samozrejme stále je možnosť, ak môže do toho vstúpiť, používať cash. Tam neostáva
digitálnosť. Zatiaľ.
Zatiaľ, hej.
Zatiaľ.
Tak je, musím zareagovať na toto, pretože naozaj je veľmi zvláštne, že medzi firmami musíme platiť bezhotovostne a keď je tam SWIFT kód, tak zase končí niekde v útahu. To sa mi zdá dosť veľká diskriminácia. Prečo by firmy, prečo tam má vstupovať nejaký ďalší prostredník medzi dve firmy, ktoré urobili obchod? Nevidím dôvod, prečo by si nemohli tie firmy platiť v keši.
No, Gabo píše, že možno od témy opakovane sa mi stalo naposledy dnes, že mi zavolali zo spoločnosti, kde som mal nejakú službu, vždy mi oznámil, že hovor je alebo môže byť monitorovaný. Moja otázka, že prečo tak to je. Odpoveď, že kvôli zlepšeniu služieb, áno, samozrejme. No a potom aj im oznámim, že na to musia mať môj súhlas a nepostrehol, že by ho spýtali a tým celú debatu ukončím. Viem, že tie dievčatá si robia svoju nielahkú prácu, ale aj ním, ovečkám, treba možno aspoň pootvoriť jedno oko. Veľké nádeje si nerobím, určite ma majú za čudáka, no proste nepustím. A no, povedli sa, keď takto, kde ako ti vyvolávajú, najlepšie je hneď proste ich odpáliť a keď ona je natrenovaná, aby teda sa ti slušne ešte raz ponúkla, tak potom jej vynadaj a už ti nebude nikdy volať. Lebo nič inšie sa nedá. Ja som v zahraničí. To, tu na to ešte nie je také hrozné, ale v zahraničí to kde, aký... ja som nadával do telefónu v kus. A prestali. Hej, ako, bolo ich, neviem, 100 tých spoločností za tie roky, hej, ale každá prestala. Hej, a určite oni si tam urobia poznámku, že tomu to nevoláte, to je kretén. Hej, a máš pokoj. Hej. Tu to nie je ešte také hrozné. Lukáš píše, ahojte, nedávno som vo Spojených štátoch a pri platení v obchode kartou je tam potrebné vybrať voľbu, či ide o debetnú alebo kreditnú kartu. Neviem prečo, ale napriek tomu mám debetnú kartu, vždy si musím vybrať kreditnú, aby platba prešla a z toho dôvodu, že ide o kreditnú kartu, stále odo mňa žiadala je iné ID a keďže náš občiansky vôbec neakceptujú, tak som musel predkladať pas, lebo inak by mi nič nepredali. V tomto smere asi ešte Slovensko zaostáva a, alebo sa mýlim. No, v zahraničí niekedy je to tak, lebo zase teraz už neviem, jak tu tie banky, ale viem, že mali Slováci problémy ešte pred 10 rokmi s kartami vonku, lebo ešte ani bankomat im to nechcel zobrať. Ale neviem, prečo to majú tak. Pokiaľ debetná je debetná, možno tú našu ukazuje Američanom, že je kreditná. Ne? Fero nám píše z Bardejova, zdravím vás, ako je to s platobnými kartami, keď sa platí cez net napríklad za služby alebo tovar. Zadáva sa tam aj dlhý kód, expirácia karty a ten trojmiestný kód na zadnej strane. Podľa mňa je to dosť neužiteľné, keďže stačí niekomu odfotiť kartu mobilom, máte všetky údaje na platbu, čo vy na to?
Je to tak, musí sa zadať aj ten, tu sa volá bezpečnostný kód, trojmiestný na druhej strane.
To CVV, je to CVVčko, no. Máme telefonát, dobrý večer.
Dobrý večer, Jano. Čo sa týka toho telefonovania tých výskumov a tých spisovaní, stačí povedať, prosím vás, ja si vás nahrávam. A tá pani mi... A to si čo dovolujete?
Dobre.
Potom mi dvakrát volali a ja som na druhýkrát akože zdvihol a ona sa ma pýta, a kvôli čomu to, prosím vás, si nahrávate? A vravím, máme také rádio a my to tam potom preberáme. A tak robíme si z toho také poznámky. A vy si z toho robíte srandu? Nie srandu, však si vypočujte. Volá sa to slobodnyvysielac.sk a robím reklamu.
Dobre, ďakujeme, čau. A Michal z Prešova píše, zdravičko, je vôbec samotný koncept RFID občianskeho preukazu bezpečný? Z vlastnej skúsenosti viem, že informácie na RFID čipe sa dajú jednoducho prečítať, dešifrovať, upraviť a tým pádom zneužiť.
Ako náš aktuálny občiansky preukaz nie je RFID, on je smart. Tam je smart čip, dotykový.
A ten, čo má prísť? Ten...
No to je ten aktuálny, ten sa vydáva tuším od 1.12.2013. Tento s tým čipom, smart čipom.
A ten sa nedá prečítať.
Tak je to niečo ako SIM karta, takže rovno s tým dostaneš čítačku. Takže...
No, jasne, dostaneš s tým čítačku. Toto je odpoveď. Pýtam sa ťa, dá sa to prečítať inak? Hej, či sa to dá? Vraví, že dostaneš s tým čítačku. No a čo, dobre, ale dá sa to zneužiť? Viete to niekto iný prečítať? Keď každý bude mať tú čítačku, tak prečítam aj tvoju kartu, nie?
Áno, málo, je to chránené tými pínmi. Je tam 8-miestný pín a 6-miestný pín. Takže na to, aby si urobil nejakú aktívnu operáciu, ti to vypýta pín. Samozrejme, ten pín, keď budeš mať niekde napísaný pri tej karte, pri tom občianskom preukaze a stratíš ju, no tak koniec.
A Martin sa pýta, aký názor má host na sieť Hamachy? Hamachy?
Vôbec mi to nič nehovorí.
Približ, popíš bližšie. Ivan píše, zdravím, čo je dôležitejšie získanie IP adresy alebo MAC adresy?
A jedno aj druhé je nebezpečné. MAC adresa je asi ťažšie získať.
Igor mi píše, Noro, ako môžeš povedať, že nechceš, aby sa systém staral o tvoju bezpečnosť v aute? Veď to je pre systém dôležité, tá je pre systém dôležitá. Systém nechce, aby sa ti niečo stalo, preto dostaneš pokutu, ak nemáš bezpečnostný pás v aute alebo prilbu na bicykli. Proste štát ti chce dobre a ty odmietáš. No ja som ti taký somár, hej, odmietam. Pás si zapínam, pretože... pre a proti, keď si dáš dohromady, tak je lepšie ho mať zapnutý. Ale robím to, pretože to chcem. A tieto, naozaj, toto mi povedz. Hej, keď si nezapneš pás, hej, a vyletíš pred ním oknom, tak ako, a čo? Teraz čo? To si, ako, čo? Môže sa stať, že vyletíš pred ním oknom a priletíš do toho druhého auta a zabiješ tam niekoho? Ako, vieš, ako, že prečo ten pás? To nie je kvôli tomu, že by si ohrozoval niekoho. Oni naozaj chcú, aby tebe sa niečo nestalo. Však?
Áno, jednoznačne.
Dobre som pochopil. A... Píše Jano z Levíc. Zdar, rada tomu človeku, čo má niekto Facebook účet na jeho e-mail, chod na Facebook a nahlás sa so zadaním tvojho e-mailu ako mena v logine. Heslo daj hocičo a potvrď. Facebook ti ponúkne možnosť, zabudli ste heslo, potvrď. Zvol voľbu zaslania nového hesla na mail a účet máš pod kontrolou. Tak, Igor píše, mBank potvrdzujem, nový internet banking je fakt takto zvrátený. No dobre, tak ja sa na to musím zajtra pozrieť. A Jano z Osenice píše, ja som si vybol občiansky preukaz tento mesiac kvôli zmene trvalého pobytu. Opýtali sa ma, či chcem mať čip na občianskom aktivovaný alebo nie. Povedal som, že si to neželám. Pokiaľ súhlasíte s aktivovaním, dostanete k nemu aj tú čítačku pre spomínanú komunikáciu s úradmi, ktoré to umožňujú. Takže je tam možnosť si to...
Je tam možnosť neaktivácie.
Hej.
A tým, že si dáš tú možnosť neaktivácie, tak nemáš ani ten elektronický účet, to e-mailové túto. Takže...
Okay. Takto pomaličky to implementujú a potom ti to zapnú na diaľku. No dobre. Alebo vieš, že či je zapnutý, alebo nie je zapnutý. Dá sa zapnúť a vypnúť čip? V tom, ten smart čip, čo vravíš?
V akom zmysle zapnúť, vypnúť?
Ako on aktivovaný, ako v akom zmysle oni vravia?
No zrejme tú časť toho čipu, lebo on je asi nejak segmentovaný, nepoznám to detailne, má nejaké segmenty, nejaké časti pamäte. No a keď povieš, že ten zabezpečený podpis nechceš aktivovať, nechceš komunikovať so štátom aktívne, elektronicky, tak zrejme vôbec ho nevyužijú. Vôbec ho nenapália.
Tieto slová zase poznáme z mainstreamu, zrejme, pravdepodobne, s najväčšou pravdepodobnosťou nie. Podľa mňa ten čip je, aký je, a keď ty ho nechceš sa aktivizovať, tak ti nedajú čítačko a nemôžeš komunikovať, ale podľa mňa z toho čipu sa bude dať prečítať tak či tak. To si ja myslím. Hej. Pochybujem, že urobili nejakú segmentáciu týchto, to by znamenalo ďalšie peniaze, oni všetko kupujú draho a šmejd. Rasťo píše, naozaj z toho mBanku je to pravda, OK. A v maji sa starý systém vypína, ostane iba tento nový, podľa mňa hrozný internet banking. Jediná možnosť je odísť z banky. Jeho bezpečnosť je veľmi nízka, až nulová. Píše sa o tom aj na mBank fóre. Radím všetkým z mBank odísť, ak majú strach o svoje dáta. No, budeme musieť. Nedá sa nič robiť, ak je to naozaj tak. Aj ja sa na to pozriem a uvidíme. Dobre, máme tu ešte pár e-mailov, ja rýchlo preskenujem, že čo je. Tak, Juraj píše, dobrý večer. Noro, chcel by som reagovať na tie anglické bankové transakcie nepovolené. Ja som v Anglicku 4,5 roka a už sa mi asi trikrát stalo, že mi niekto ukradol z účtu peniaze. Naposledy to bol 250 libier a keď som si to vybavol v banke, tak mi položili otázku, že či som nebol v New Yorku, že tamto niekto vybral z bankomatu. Inak takto, neviem ako to je teraz, ale pred niekoľkými rokmi niekde, teraz neviem, sa mi zdá, že v okolí Birminghamu alebo tam, slovenskí tmavší občania tam boli a oni vyberali karty ako normálne. A neviem, či ich chytili. A chytili ich, hej. Ale vybrali ti z účtu, povedzme, normálne z bankomatu vyťahli povedzme 200. ale banka tam zodpovedá za tvoje peniaze a musia ti tie peniaze potom pripísať naspäť na účet. Ja, potom už to bol ich problém a problém polície, samozrejme. Hej. No, schválne ešte, Juraj, keď stihneš, napíš mi, že či banka ti tie peniaze vrátila. Tak, Štefan píše, dobrý večer, včerajšia informačná vojna je facebookovej stránke Slobodný vysielač, archív informačnej vojny. Áno, presne tam. A je tam už do 5 minút skončenia relácie. Správne. Tam treba hľadať, alebo choďte na úlož, to tam to je tiež. Peter píše, začul som informáciu, že väčšie množstvo bezkontaktných čipových kariet v peňaženke stačí ako ochrana voči skimmingu.
Hej. Ak hovoríme o bezkontaktných, tak áno, tie karty vzájomne sa blokujú a tá čítačka potom je z toho zmetená.
Dobre, píše, že robím bakalárku v Prahe na túto tému a musím povedať, že to nie je pravda. Keby chcel niekto bližšie informácie, môže sa pozrieť štandard ISO aj IECA 1400 niečo. Aj.
A čo nie je pravda?
Že to nie je pravda, že stačí mať viac týchto kariet pohromade. Mhm. Mário píše, ako to bude s vystupovaním počítača po prechode na IPv6 adresy a kedy to asi bude?
Tak evidujem, že má sa prejsť na IPv6, ale detálne kedy to bude, neviem povedať.
A bude ľahšie vystupovať?
Neviem ti povedať. Mhm.
Dobre, Štefan píše, rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou je ten, že firma si vie za služby či tovar stiahnuť peniaze z kreditnej karty oveľa rýchlejšie a jednoduchšie. Kreditná karta má vždy na účte patričnú sumu, aj keď tam v skutočnosti tá suma nie je. Banka sumu uhradí okamžite a následne vymáha peniaze od majiteľa karty aj s úrokmi, ak človek nezaplatí do pár týždňov. A pri debetnej karte síce môže ísť človek do mínusu, ale peniaze sa neprevedú okamžite. Možno to vadí zahraničným firmám a slovenských kartách. No, neviem. Hej. Neviem, ako to funguje. Ale hlavne, ak použiješ kreditku, tak na tej, neviem, jak je to na debitných, ale ak použiješ kreditku, tak okamžite tá banka tomu merchantovi, tomu, kto ti predáva, strehne 2-3% z tej transakcie. A posledný e-mail je od Juraja, našťastie áno, ale bolo to hodinový telefonát banky a potom podpísať čestné prehlásenie za 24 hodín boli peniaze späť na účte. Dobre, skús to robiť na Slovensku, Juraj, ale tak vidíš to. Tie peniaze v Anglickom samozrejme tá banka vrátila, lebo tú bezpečnosť má za krkom ona a nie klient. Dobre, Martin, takže keď to zhrnieme, nové občianske sú super. Hej. A dočkaj, a kedy to musíš akože, alebo jak dlho trvá platí občiansky? Ja som dostal jeden pred 2 rokmi.
Tak, na 10 rokov.
Takže ja nemusím mať tento čipovací ešte nejakých 8 rokov.
Podľa toho, koľko ti bude platiť?
Dovtedy ja odídem zo Slovenska, takže to je v pohode. A je dobre. Takže a v pasoch tom máte tiež, hej, tieto čipy, hej?
Ako nové pasy, sú biometrické pasy. A
keď to, som si dal teraz robiť pas, tak už tam dostanem, hej?
Dostaneš to, tam je to, ten RFID čip, teda ten bezdotykový, a tam sa zapisuje práve to, čo sme začali tú reláciu, obrázok, otlačku prsta, tuším tvár tiež, a to je všetko.
Mm-hmm.
A samozrejme tie ďalšie dáta, ktoré sú... To znamená, že to je pás, že to je slovenský pás, meno, priezvisko, číslo toho pasu. To asi tak všetko. To ide všetko do toho čipu.
Dobre, zase mi to píše ten, čo aj včera písal, ten Robert, že ak máš Noro S a teraz neviem čo, kódy, maily, problém, kódy, tak sa ospravedlňujem za toto rozhranie pre mail, používam kódy, pretože vlastný mail nemám. Google ho po neviem čo. No, podri sa, aha. Môžeš písať stadiaľ to, ale to čítať nebudem, lebo to naozaj nedokážem prečítať. Dobre. Takže, ja nájdem nejakú pesničku. A čo teda k tým občianskym? ten, kto nechce, tak si, no, treba zistiť, bolo by, možno ty by si mal zistiť a dať mi vedieť, a potom poviem poslucháčom, a aj tak si to v kuse nasáčkovaný u nás, a, že čo, to vypnutie, zapnutie čipu, alebo čo to je tá aktivizácia, že čo to vlastne v skutočnosti je, alebo vieš, aktivovať čip, alebo neaktivovať, vieš, to môžeš povedať čokoľvek, a môže, oni možno pod tým rozumejú niečo iné, si vykladajú ako my smrteľníci. Takže bude dobré sa ich spýtať, že čo ako. Dobre?
Súhlas.
Dobre. Ďakujem ti veľmi pekne.
Ja ďakujem za pozvanie. Dúfam, že sme nejakými vecami obohatili poslucháčov.
Dúfajme.
Dobrú noc.
A zajtra mám Luba Hudia a budeme však referendum na Kryme a všetky tieto veci preberať. Vlastne podrobne to máte rozpísané už na stránke v programe. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Oficiálna verzia teroristického útoku z 11. septembra má podľa niektorých analytikov mnohé nedostatky a nejasnosti, preto od začiatku vyvoláva aj vlnu pochybností o jej pravdivosti.
When really a new world order can be created, it's a great opportunity that isn't that a crisis.
Oni sami rozprávajú o novom svetovom poriadku.
Pamätáš, čo sa stalo 12 rokov dozadu? 2001, svet zhotol návnadu. Pod zámenkou teróru navštívili krajinu za sprievodu bomb. Z bombardérov vo vzduchu málo kto mal potuchu, že to bolo inak. Skutočný cieľ bol Afganistan, Irak. Al-Qaida bola vytvorená CIA. Všetko je to iba súčasť hry špinavej. Trénovali afgánskych mujahedinov v 85. aby porazili Rusov. Studená vojna bola vtedy v plnom prúde. Obe strany bojovali o kontrolu na pôde, ktorá bola kolískou civilizácie. Korene siahajú až do Mezopotámie. Žiadny Bin Laden, ale tým osmen tajné služby ho využili vo svoj prospech. Fingované útoky, fingované kauzy, 13 pokrvných líní si svoju cestu razí. Nehľadí na morálku, nehľadí na obete, nezáleží im na škodách na tejto planete. Smrť, 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 profit, zisk, smrť, 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 roba, plyn. Štvrtá ríša, doba temná číslo 2, privítajte nový svetový rád. Čo je to všetko, tak pýtaš sa, prečo toľko vojen vo svete, toľko zla? Je to fakt jednoduchá matematika, moc je droga bohatých už odjak živá. Prečo Líbia, Sýria a celá Afrika je bojovým polom pre Čínu a USA? Kde je voda drahšia ako diamant? Kde je politika viac ako život človeka? Ale tieto veci ti v škole nepovedia, ani o táboroch FIMA s ostatným druhotom dovnútra. Zabudli ste, že po hurikáne Katrina FIMA ilegálne všetkým zbrane zabavila. Dlhový strop presiahol 16 trilión. Zostáva im pár mesiacov, kým príde zlom. A keď príde zlom, je to už len krok od Defcon. Jedna, ktorý rozputa atomové peklo. Fingované útoky, fingované kauzy, 13 pokrvných líní si svoju cestu razí. Nehľadí na morálku, nehľadí na obete, nezáleží im na škodách na tejto planete. Smrť, 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 profit, zisk. Smrť, 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 roba, plyn. Štvrtá ríša, doba temná číslo 2, privítajte nový svetový rád. Je to vojenská doktrina, žiadna konšpiračná teória. Tento pojem bol vymyslený v čase, keď zabili Kennedyho, pretože bol na trase. Odhaliť ich plány svetovej dominancie, vedel, že svetom vládnu korporácie. Nie je parlament, nie je prezident, z tohto dôvodu sa spoločenský disident. Ich taktika sa nazýva šok a úžas. Vojna štvrtej generácie nepomôže byť v asymetrický boj. Som spoločenská gerila, aktívny odpor praktizujem formou umenia. Sme súčasťou hnutia, ktoré je bez mena. Sme tu, aby prišiel prevrat, prišla zmena. Pozbolo systematického ničenia práv a slobôd bežného občana. Fingované útoky, fingované kauzy, 13 pokrvných líní si svoju cestu razí. Nehľadí na morálku, nehľadí na obete, nezáleží im na škodách na tejto planete. Smrť, 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 profit, zisk. Smrť, 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 roba, plyn. Štvrtá ríša, doba temná číslo 2, privítajte nový svetový rád. Fingované útoky, fingované kauzy, 13 pokrvných líní si svoju cestu razí. Nehľadí na morálku, nehľadí na obete, nezáleží im na škodách na tejto planete. Smrť, 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 profit, zisk. Smrť, 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 roba, plyn. Štvrtá ríša, doba temná číslo 2, privítajte nový svetový rád.
Tu v Sýrii nejde len o obyvateľstvo, o jeho záujmy, ale o Sýriu sa hrá mocenská hra. a je to strategický plán Izraela na dominanciu v tomto regióne. Veľké štáty rozdeliť na malé, aby boli neschopné a nemohli odolávať určitým tlakom. V tomto pláne je Egypt, Irak, Irán, Sýria, Libanon.
The European Union, a new world order.